Σεβαστοί πατέρες, κύριοι πρόεδροι των συλλόγων Απόστολος Παύλος και Απόστολος Θωμάς και μέλη των διοικητικών συμβουλίων, αγαπητοί αδελφοί, αισθάνομαι κι εγώ πολύ μεγάλη τιμή προστεκλημένος απόψε δύο ιστορικών σωματείων της πόλεως της Κορίνθου, το ένα μάλιστα με τόση ιστορία 90 ετών, και αισθάνομαι και πολύ χαρά συγχρόνως, διότι βρίσκομαι στην Πάθλιο Κόρινθο, στην πόλη του Αποστόλου Παύλου, μία πόλη την οποία ιδιαιτέρως αγάπησε και ετοίμησε ο Απόστολος Παύλος και στην οποία έμεινε επί πολύ καιρό. Να σας πω μάλιστα ότι διότι Αποστόλου Παύλου συνδέεται και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μέσω του Αποστόλου Παύλου με την Κόρινθο. Να σας πω μόνο ότι στη συνείδηση της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για τον οποίο θα έχουμε στη συνέχεια τη χαρά και την τιμή να ομιλήσουμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζεται ως άλλος Παύλος. Αν πιστεύαμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί, ότι ισχύει η μετενσάρκωσης, θεωρούν πολλοί πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι μία μετενσάρκωσης, μία επανεμφάνιση του Αποστόλου Παύλου. Τόσο πολύ δεμένος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τον Απόστολο Παύλο, επομένως δια του Αποστόλου Παύλου και με την Κόρινθο. Ένα δύστιχο από συναξάρι του 11ου αιώνος λέει τα εξής: «Στόμα Χριστού πέθηκε το του Παύλου στόμα, στόμα δε Παύλου το Χρυσοστόμου στόμα». Ο Απόστολος Παύλος ήταν στόμα του Χριστού και το Αποστόλου Παύλου στόμα ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γνωρίζουμε όλοι μας όσοι έχουμε ασχοληθεί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και ιδιαίτερως η ταπεινότητά μου, που μετά από την αποφύτησή μου από την θεολογική σχολή είχα την μεγάλη χαρά και ευλογία να ασχοληθώ ακόμη στην διδακτορική μου διατριβή με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είχαμε όλοι αυτήν και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο θελκτικός, πόσο γοητευτικός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εγώ λοιπόν από τα νεανικά, επιστημονικά και ερευνητικά μου χρόνια έχω ζυμωθεί με τη σκέψη και με την θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και δεν παρέλειψα σε όλη μου τη ζωή, ακόμη και στα χρόνια της ιερατικής μου διακονίας, τις ομιλίες μου και τα κηρύγματά μου να τις διανθίζω με σκέψεις και γνώμεις του Χρυσορήμονος μεγάλου διδασκάλου. Θα έχετε μάθει ότι, σχετικά με τον Απόστολο Παύλο λέω μία εισαγωγή, ότι όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμήνευε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και είναι η καλύτερη ερμηνεία, δεν υπάρχει καλύτερος ερμηνευτής παγκοσμίως, λέει κάποιος ερευνητής, κανένας δεν αγάπησε τον Χριστό περισσότερο από τον Απόστολο Παύλο και κανένας δεν αγάπησε τον Παύλο περισσότερο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Υπάρχει λοιπόν στην παράδοσή μας, στις πηγές μας, η πληροφορία ότι όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμήνευε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είχε μία αγωνία. Άραγε, αποδίδει με ακρίβεια ερμηνευτικά την σκέψη και την θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Και πήρε απάντηση με το εξής όραμα, του οποίου οράματος αυτού η συνέχεια έχει ένα αντίκτυπο και έχει και λείψανα μέχρι την εποχή μας. Κάποια φορά επρόκειτο να τον επισκεφθεί ένας αξιωματούχος στην Αντιόχεια και είπε ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος στον διάκονό του ότι να έρθει την τάδε ώρα ο αξιωματούχος αυτός. Πήγε λοιπόν ο αξιωματούχος στο ραντεβού, ανοίγει ο διάκονος την πόρτα και βλέπει πως ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος είναι απεισχολημένος. Είχε άλλο πρόσωπο μέσα και έφεγε άπρακτος ο επισκέπτης. Πήγε και τη δεύτερη φορά ο επισκέπτης και βλέπει το ίδιο. Πάνω από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν σκυμμένος ένας ιεροπρεπής άνδρας και κάτι του έλεγε, συνομιλούσε με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και όταν μετά του είπε πού είναι ο επισκέπτης, γιατί δεν ήρθε ο επισκέπτης να με δει, του είπε ο διάκονος, μα είδα ότι πίσω σας, πίσω από το κεφάλι σας ήταν κάποιος ιεροπρεπής άνδρας και αυτό σας υπαγόρευε κάτι. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν ο Απόστολος Παύλος ο οποίος το αυτί του υπαγόρευε την ερμηνεία των επιστολών του. Και ίσως δεν ξέρετε πολύ ότι η κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου. Και ότι στην κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία σώζεται με το δέρμα εξωτερικά, υπάρχει άφθαρτο και το αυτί στο οποίο υπαγόρευε ο Απόστολος Παύλος την ερμηνεία στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Γνωρίζουμε όλοι μας, ιδιαίτερα οι γιατροί, έχουμε την χαρά απόψε να έχουμε εδώ και τον γιατρό, τον κύριο Χρουσαλά, τον οποίο είχα μαθητή και στη θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Όταν τελείωσε την ιατρική, ο κύριος Χρουσαλάς πήρε πτυχίο και θεολογίας στην θεολογική σχολή και είναι και γιατρός μου τώρα, παρακολουθεί και εμένα ιατρικά. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι αυτό το αυτή εδώ είναι από τα πρώτα τα οποία σύπονται, τα οποία φθύρονται. Εν τούτης διατηρείται μέχρι τώρα. Έχουμε προσκυνήσει πολλές φορές την κάρα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και διατηρείται και το αυτή άφθαρτο και το αποδίδουν όλοι και οι μοναχοί ότι ήταν το αυτή στο οποίο ο Απόστολος Παύλος υπαγόρευε την ερμηνεία του στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και υπάρχουν πάρα πολλές αγιογραφίες που παρουσιάζουν αυτήν την σκηνή, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, τον Απόστολο Παύλο να υπαγορεύει την ερμηνεία στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Επομένως και δια του Αποστόλου Παύλου συνδέεται και ο Άγιος Ιωάννης με την Παύλιο πόλη της Κορίνθου. Μετά από αυτήν την σύντομη εισαγωγή, ας έρθουμε στο θέμα της απόψινής μας ομιλίας εδώ, να σας παρουσιάσω μερικά στοιχεία ενδεικτικά για το μεγαλείο ενός από τους τρεις ιεράρχες του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, διότι στα πλαίσια της εορτής των τριών ιεραρχών, όπως ακούσαμε προηγουμένως, γίνεται αυτή η εκδήλωση απόψε. Είναι δύσκολο και σχεδόν αδύνατο να παρουσιαστούν επαρκώς και αξίως το μεγαλείο και η προσφορά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου μέσα στα όρια μιας ομιλίας. Παραμένει δια των αιώνων μέχρι σήμερα μεγάλη και κορυφαία μορφή, όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Οικουμενικός διδάσκαλος και πατήρ της Νέας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση, διαμορφωτής της ελληνοχριστιανικής παιδείας, απαράμιλος ρήτορας, όντος Χρυσόστομος, μεγάλος παιδαγωγός, γλαφυρός συγγραφεύς, εκτεταμένου και ποικίλου συγγραφικού έργου, απολογητής της χριστιανικής πίστεως, αναμορφωτής των ηθών της εποχής του, διαμορφωτής της λατρείας. Όλοι γνωρίζουμε πως την λειτουργία του Αγίου του Χρυσοστόμου παρακολουθούμε όλο το έτος, υπερασπιστής και πρόμαχος του μοναχισμού και της οικογενείας, αυθεντικός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής και ιδιαιτέρως του Αποστόλου Παύλου, επιστήμων της ιεροσύνης λόγης και έργης, προστάτης των πτωχών και αδικουμένων απέναντι στην αλαζονία και απληστία των πλουσίων και των αρχόντων, άκαμπτος και ανυποχώρητος στην απέτηση της απόλυτος εφαρμογής του Ευαγγελίου, εξηγητής των δογμάτων, κατηχητής και διδάσκαλος όλων των αρετών και ιδιαιτέρως της αγάπης, της ελεημοσύνης, της μετανοίας και της ταπείνωσης, οργανωτής θαυμαστού ιεραποστολικού έργου, ομολογητής διαβίου και μεγαλομάρτης. Όλα αυτά τα γνωρίσματα της ζωής του και του έργου του και πολλά άλλα τα έχει επισημάνει η εκκλησιαστική συνείδηση και τα έχει εξυμνήσει με πλήθος εγκομείων και ύμνων, είτε στην λειτουργική είτε στην εγκομιαστική αγιολογική γραμματεία. Ενδεικτικά παραθέτουμε δύο μόνο μαρτυρίες. Μία από το στοιχειρό του εσπερινού της εορτής του, το οποίο γράφει: «Ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, χελιδόνι εύλαλος και πολύφωνος, των αρετών το θησάφρισμα, η πέτρα η άρρηκτος, των πιστών υπογραμμός, των μαρτύρων εφάμιλος, ισοστάσιος των Αγίων Αγγέλων, Αποστόλων ο ομότροπος, εν ύμνης μεγαλινέστο Χρυσόστομος». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διστάζει να περιοριστεί σε λίγους μόνον χαρακτηρισμούς του προσώπου και του έργου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γιατί είναι πολυώνυμος. Του αποδίδει τελικά 9 ονόματα: Άγγελος, Απόστολος, Προφήτης, Μάρτης, Θαυματουργός, Ελεήμων, Κήρυξης Μετανοίας, ρήτορ και 9 εξηγητής των γραφών. Ο ίδιος μεγάλος λόγιος και διδάσκαλος του γένους κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, ο Άγιος Νικόδημος, με θαυμασμό και έκπληξη στέκεται μπροστά στο μεγαλείο του Χρυσοστόμου, για το οποίο παραθέτει δύο σύντομες διηγήσεις. Τις διηγήσεις αυτές τις είχαμε παρουσιάσει σε συνέδριο που είχε οργανώσει για τον Άγιο Ιάννη Χρυσόστομο η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης το 1996. Θα τις ξαναθυμίσω όμως εδώ και τώρα για να φανεί η εκ μέρους του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου αναγνώριση της μεγαλοσύνης και του μεγαλείου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Την μία διήγηση την παραδίδουν δύο βιογράφοι, ο Γεώργιος Αλεξανδρίας και ο Ανώνυμος. Σύμφωνα με αυτήν, ο επίσκοπος της Αραβισσού, αδελφιός, όπου είχε εξοριστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που αγαπούσε πολύ τον Θείο Χρυσόστομο και επιθυμούσε να μάθει ποια δόξα αξιώθηκε να λάβει από το Θεό στους ουρανούς, είδε μία φορά σε οπτασία ένα άγγελο, ο οποίος του έδειξε όλους τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας σε ένα λαμπρό τόπο. Με πολύ προσοχή παρατήρησε όλους. Ανάμεσά τους όμως δεν αναγνώρισε τον ποθούμενο και αγαπόμενο ιεράρχη, γι' αυτό και ήταν περίλυπος. Πού είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Δεν είναι ανάμεσα στους Αγίους? Όταν ο οδηγός άγγελος έμαθε την αιτία της λύπης, του είπε ότι τον Ιωάννη δεν μπορεί κανείς να τον δει εύκολα και μάλιστα ενός ως άνθρωπος είναι ενσώματι, γιατί ο Ιωάννης, ο Χρυσορήμων, βρίσκεται εκεί που είναι ο Θεός. Ιωάννην τον της μετανοίας λέγεις, άνθρωπος ενσώματιών, εκείνον ιδίν ουδύνατε. Εκεί γαρ παρίσταται όπου ο θρόνος ο δεσποτικός. Κατά την άλλη διήγηση που αντλεί ο Άγιος Νικόδημος από τον ανώνυμο βιογράφο, παρουσιάζεται η υπεραγία Θεοτόκος, προς την οποία είχε μεγάλο σεβασμό και αγάπη ο Άγιος και ευγνωμοσύνη για τη σκέπη και βοήθειά της σε δύσκολες περιστάσεις της ζωής του, όχι απλώς να συνομιλεί μαζί του στους ουρανούς, αλλά κατά κάποιο τρόπο να τον παρακαλεί η Παναγία, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να τον παρακαλεί να συγχωρήσει για χάρη της τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας. Τι είχε συμβεί? Κατά την διήγηση, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ανεψιός του Θεοφίλου Αλεξανδρίας, στον οποίον οφείλονται όλες οι σκευωρίες και οι διώκτης εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είχε λόγω συγγενείας και αγνίας της αληθείας κάποια προκατάληψη εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και μολονότι ήταν Άγιος, ως άνθρωπος όμως έπασχε κάτι ανθρώπινο. Βλέπει λοιπόν μία φορά σε όραμα ο Άγιος Κύριλλος την κυρία Θεοτόκο και τον Θείο Χρυσόστομο να συνομιλούν μεταξύ τους σε ένα πάμφωτο και ωραιότατο τόπο. Ένιωσε την επιθυμία να τους πλησιάσει, αλλά τον επετίμησε και τον εμπόδισε ο Άγιος Ιωάννης, προς τον οποίον όμως άκουσε ο Άγιος Κύριλλος την Παναγία την Θεοτόκο να λέγει: «Συγχώρησέ τον για χάρη μου, κουράστηκε πολύ για μένα, καταντρόπιασε τον υβριστή μου νεστόριο και με ανεκήρυξε Θεοτόκο. Από άγνοια είχε για σένα κακή γνώμη. Τώρα όμως που βλέπει και μαθαίνει, θα την αποκηρύξει αυτήν την κακή γνώμη. Σύγνωθη εμούγε ένεκα, πολλά γάρ διαπεπώνει και νυπερεμού, νεστόριον κατεσχήνας τον υβριστήν, καμέ Θεοτόκον ανακηρύξας, αγνία γάρ την περισσού φαύλην υπόλοιψην προσεκτήσατο και δηλώσει το τάστην μετά την επίγνωση αποκτήσαστε». Και είναι πολύ διδακτικό αυτό και για όλους μας. Μερικές φορές, χωρίς να γνωρίζουμε ανθρώπους, από άγνοια της πραγματικότητας, από προκατάληψη και από φήμες, διαμορφώνουμε κάποια εικόνα για κάποια πρόσωπα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πράγματι, μετά το όραμα αυτό, ο Άγιος Κύριλλος έγινε θερμός φίλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον οποίο επενούσε και μεγάλυνε. Έγραψε μάλιστα εν σχεδίο το βίο του, και το σχέδιο αυτό χρησιμοποίησε κατόπιν ο Γεώργιος Αλεξανδρίας για να γράψει τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και επιλέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναφερόμενος σε αυτές τις διηγήσεις, θαυμάζοντας και εξαίροντας το μεγαλείο του Χρυσοστόμου, εισαγωγικά, ο Άγιος Νικόδημος. Κατά αλήθεια, εγώ όσες φορές συλλογίζομαι την οπτασία ταύτην, μένω έκθαμβος και εκστατικός και καταλαβαίνω πόση μεγαλειότητα έχει ο Θείος Πατήρ ημών Χρυσόστομος, διότι βλέπω πως μία μήτρη του Θεού, μία βασίλισσα του ουρανού και της γης, η Παναγία, γίνεται μεσίτηση των Χρυσόστομων και τρόπον κοινά τον παρακαλεί να συγχωρήσει τον Άγιον Κύριλλο δια χάριν της. Σύγνωθη εμούγε ένεκα, ο δόξα, ο κλαίος, ο μεγαλειώτης του Χρυσοστόμου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τώρα μερικές ενδεικτικές γνώμες από την σύγχρονη βιβλιογραφία. Ενθουσιαστική σχεδόν στο σύνολό της, αλλά αληθινή και αντικειμενική είναι η ιστορική και θεολογική έρευνα για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως προκύπτει από την πλούσια βιβλιογραφία, παλαιότερη και σύγχρονη, γιατί δεν μπορεί η βιβλιογραφία να αρνηθεί ή να διαψεύσει την μέσα από τις πηγές εκφαινόμενη εκκλησιαστική συνείδηση, ως και την εικόνα που διαζωγραφούν τα πολυπληθή συγγράμματά του. Ενδεικτικά αναφέρομαι μερικές μεταξύ πλήθους πολλών εκτιμήσεων. Ο γερμανός πατρολόγος Φον Καπενχάουζεν, γνωστός σε εμάς τους πατρολόγους, γράφει ότι, εισαγωγικά, είναι το πρότυπο εκκλησιαστικού ανδρός, ο οποίος παραμένει πιστός μέχρι τέλους στην πνευματική αποστολή του λειτουργήματός του και στον οποίο κάθε προσαρμογή στις πολιτικές συνθήκες και στους ισχυρούς αυτού του κόσμου φαινόταν ως προδοσία. Διέθετε λάμποντα χαρίσματα. Η ιστεροφημία του είναι απροσμέτρητη. Ακόμη και σήμερα απολαμβάνει σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες αγάπη και σεβασμό. Αυτός του οποίου την ζωή επίκραναν και κατέστρεψαν οι αντίπαλοι του, δεν έχει πλέον στις επόμενες γενναίες κανένα εχθρό. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ο γνωστός πατρολόγος της ρωσικής διασποράς, ορθόδοξος, αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, γράφει ότι υπήρξε ένας ασκητής και ένας μάρτυρας. Πρωτίστως ένας ευαγγελιστής και ένας κήρυκας των καλών ειδήσεων του Ευαγγελίου. Ήταν ακόμη ένας δάσκαλος που είχε έντονο ενδιαφέρον στα σύγχρονα θέματα. Ήταν αληθινός Έλληνας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Δύο νέες μονογραφίες, μία αγγλόφωνη στο Λονδίνο και μία γερμανόφωνη στη Στουτγκάρδη, στους τίτλους τον παρουσιάζουν τον Άγιο Ιωάννη ως ασκητή, ρήτορα, επίσκοπο, μεταρρυθμιστή και μάρτυρα. Και ο ημέτερος εθνικός ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος λέγει, εισαγωγικά, «Ποτέ ρήτορ επί γης, ποτέ ιεροκήρυξ, ποτέ ηθικολόγος δεν παρέστησεν επιτιδιότερον εις των άνθρωπων τας του ανθρώπου συμφοράς, ούτε συνεκίνησεν ισχυρότερον την καρδίαν, ούτε προεκάλεσε καταπιστικότερον την καλοκαγαθία και την αρετήν, γινόμενος τύπος και υπογραμμός θρησκευτικής ευγλωτίας και θρησκευτικού αξιώματος, προς τον οποίον δεν ιδνήθησαν να προσεγγίσουν ούδ' αυτοί οι περικλεέστεροι των νεωτέρων ιεροκηρύκων, ούδ' αυτοί οι απάντων ονομαστότατοι ή κατά την 17η εκατονταετηρίδα ακμάσαντες Γάλλοι ιεροκήρυκες». Άλλη ενότητα, ασυμβίβαστος και άκαμπτος στην εφαρμογή των αρχών του Ευαγγελίου. Το μόνο σημείο στο οποίο στέκουν κριτικά ορισμένοι ερευνητές είναι ότι η χαρισματική αυτή και εξαίρετη προσωπικότητα δεν διέθετε διπλωματικότητα, προσαρμοστικότητα και ελαστικότητα, με τα οποία κατά την γνώμη τους θα ωφελούσε περισσότερο, γιατί θα παρέμενε επί πολύ χρόνο στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης και αποφεύγοντας τις συγκρούσεις θα χρησιμοποιούσε όλα τα προσόντα του για την πνευματική προαγωγή του λαού. Ήδη παρόμοια θέση εξέφρασε στο καλύτερο βιογραφικό έργο για τον Χρυσόστομο, στον διάλογο περί βίου και πολιτείας του Μακαρίου Ιωάννου Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που έγραψε ο μαθητής του Παλάδιος Αλληνουπόλεως. Αυτή λοιπόν την άποψη που ήταν άκαμπτος και δεν έπρεπε να είναι τόσο, αλλά να είναι διπλωμάτης, να είναι προσαρμοστικός. Αυτή την άποψη την εξέφρασε ακόμη και ο διάκονος Θεόδωρος, αντιδρώντας στα όσα διηγείται ο Παλάδιος για την προσπάθεια του Χρυσοστόμου να εξηγιάνει τα ήθη των χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη και να επιτύχει την κάθαρση του κλήρου. Μόλις έγινε αρχιεπίσκοπος, καθήρεσε 13 επισκόπους. Από διεφθαρμένους κληρικούς παρετήρησε δε ο διάκονος ότι δεν προσαρμόστηκε στην εποχή του ο Ιωάννης, και αυτό είναι σύνηθες σύνθημα στην εποχή μας, να προσαρμοζόμαστε στην εποχή μας, όχι άκαμπτη, να προσαρμοζόμαστε. Ότι δεν προσαρμόστηκε στην εποχή του και στην επικρατούσα κατάσταση, αλλά πήγε κόντρα στο ρεύμα, λέει ο διάκονος Θεόδωρος. Πλην όμως ουκ εγνωχρίσαστε το καιρό ο μακάριος Ιωάννης, της γάρ και κρατημένης ουδή παρεχειρήν. Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί με την εποχή ο Άγιος Ιωάννης, δεν πρέπει να κοντράρεις σε αυτά που έχουν επικρατήσει. Επικαλέστηκε μάλιστα και γραφικές μαρτυρίες για αυτή του την εκτίμηση, όπως το εξαγοραζόμενοι των καιρών του Αποστόλου Παύλου. Χάρηκα διότι είναι η μόνη φορά μέσα στον εκτενή διάλογο που ο μαθητής του Αγίου Άνω Χρυσοστόμου, ο Παλάδιος, θυμώνει και οργίζεται για αυτήν την ευσεβοφανή εκτίμηση που την θεωρεί χειρότερη από όλες τις οικοφαντίες και βαριές κατηγορίες που διατύπωσαν φανερά εχθροί του, γιατί επιχειρείται με πανουργία και δήθεν φιλικά και αντικειμενικά η μείωση του μεγαλείου και της προσφοράς του. Το να εξαγοράζει κανείς τον καιρό, αντιπαρατήρησε ο Παλάδιος τον διάκονο Θεόδωρο, δεν σημαίνει να υποκρινόμαστε, να συμμαχούμε με τους κλέφτες και να συμφωνούμε με τους μοιχούς, αλλά μέσα στο κλίμα της αμαρτίας να αγοράζουμε εμείς τον καιρό με την αρετή. Υπάρχει αμαρτία, εμείς να αγοράζουμε τον καιρό με την αρετή. Να μην πουλήσουμε τον καιρό στην αμαρτία. Εξαγοράζει τον καιρό όποιος παρετείται από τις ειδονές και επιθυμίες του βίου για να βρει τα υπέρ των βίων, τα ουράνια. Αυτό έπραξαν οι μάρτυρες που έδωσαν και το αίμα τους για να κληρονομήσουν την αυθαρσία. Αυτοί εξαγόρασαν τον καιρό. Αναφέρει στη συνέχεια παραδείγματα προφητών και αποστόλων που δεν προσαρμόστηκαν αλλά συγκρούστηκαν με την εποχή τους. Δεν χρησιμοποίησε λοιπόν καλά τον καιρό του ο μείζων, ο άζυγος εν γεννητής γυναικών, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, επειδή ήλεξε την μοιχεία του Ηρώδη με συνέπεια να του αποτιμηθεί η κεφαλή. Δεν χρησιμοποίησαν καλά τον καιρό τους ο Πέτρος και ο Παύλος, οι στήλοι της Εκκλησίας, επειδή λόγω της παρησίας τους ο ένας σταυρώθηκε και ο άλλος καρατομήθηκε. Συμπεραίνει ότι δεν πρέπει να αποδεχόμαστε αυτούς που διαβάλουν την παρησία των Αγίων. Και να κάνω και μία επίκαιρη παρατήρηση, και όταν και στις ημέρες μας υπάρχουν μερικοί κληρικοί, παραδοσιακοί, αυστηροί που θέλουν να τηρούνται οι αρχές του Ευαγγελίου, κατηγορούν οι άλλοι, είναι απροσάρμοστοι, είναι φονταμενταλιστές, είναι ακραίοι, είναι φανατικοί, κατηγορώντας την παρησία που έχουν τα πρόσωπα αυτά των κληρικών. Αυτό, λέει, είναι συνήθεια των ειδωλολατρών και των δίθεν σοφών, οι οποίοι είναι προσκολλημένοι σε αυτή τη ζωή και προσαρμόζονται, γι' αυτό κατηγορούν το θάρρος των μαρτύρων. Σύμφωνα δε και με εκτιμήσεις πολλών συγχρόνων ερευνητών, ο Χρυσόστομος των υποχωρήσεων και της διπλωματίας δεν θα ήταν αυτός που είναι. Ο ασυμβίβαστος και ανυποχώρητος ιεράρχης, άκαμπτος και αλήγιστος στην εφαρμογή του Ευαγγελίου, μάρτης και υπερασπιστής της αληθείας μέχρι θανάτου, μιμητής του αρχιερέως Χριστού. Ήδη από τα μέχρι τούδε γενικώς λεχθέντα αγγίξαμε ακροθυγώς, υπενιχθήκαμε το μεγαλείο και την προσφορά του Αγίου. Λόγω πάντως του μεγέθους της σπάνιας αυτής προσωπικότητος, το να επιχειρεί κανείς επαρκώς να την παρουσιάσει μοιάζει, για να χρησιμοποιήσουμε συνηθισμένο αλλά εύλογο και κατάλληλο παράδειγμα, με το να προσπαθείς να χωρέσεις στην θάλασσα σε ένα δοχείο ή να μετρήσεις την άμμο. Θα προσπαθήσουμε γι' αυτό, από όσα μονολεκτικά είπαμε στην αρχή της ομιλίας, χαρακτηρίζοντας τον πολυόνιμο και πολυτάλαντο δάσκαλο, να εξάρουμε λίγα μόνον λόγω της ενότητος του χρόνου μιας ομιλίας. κορυφαίος και πρώτος μεταξύ των πρώτων. Ό,τι έπραξε η εκκλησιαστική συνείδηση για τους δύο κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, τους οποίους ξεχώρισε από το χορό των άλλων Αποστόλων και τους τιμά μαζί σε κοινή εορτή στις 29 Ιουνίου, το ίδιο συνέβη και με τον πολυπληθέστερο και επί δύο χιλιετίες χρονικά εκτινόμενο χορό των Αγίων Πατέρων. Μετά τη συμπλήρωση της πρώτης χιλιετίας, κατά την οποία εκόσμησαν την Εκκλησία μεγάλοι πατέρες, μερικοί από τους οποίους τιμήθηκαν με την προσιγορία του Μεγάλου, όπως Ειρηναίος, Μέγας Αθανάσιος, Κύριλλος Ιεροσολύμων, Γρηγόριος Νήσις, Κύριλλος Αλεξανδρίας, Μάξιμος Ομολογητής, Ιωάννης Δαμασκηνός, Μέγας Φώτιος, τον 10ο αιώνα, στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τότε ισχολείτων με τα υψηλά και τα μεγάλα σε επίπεδο παιδείας και πολιτικής και όχι με τα χαμηλά και γήινα, όπως συμβαίνει στους καιρούς μας, στο σημερινό κατάλοιπο της Ρωμιοσύνης, τον ελληνικό κράτος και πολύ χειρότερα στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα ξέσπασε η γνωστή διαμάχη για το ποιος από τους τρεις ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο Θεολόγο και τον Ιωάννη Χρυσόστομο, υπερέχει σε σοφία και αρετή. Στο προβαλλόμενο πλεονεκτήματα του ενός από τους τρεις, οι οπαδοί των άλλων προέβαλαν ίσα πλεονεκτήματα. Για να καταπαύσει αυτή η τριχογνωμία, ο γνωστός λόγιος ιεράρχης του 11ου αιώνα Ιωάννης Ευχαΐτων ο Μαυρόπος πρότεινε και καθιέρωση, όπως του υπέδειξαν σε όραμα οι τρεις Άγιοι, κοινό εορτασμό τους στις 30 Ιανουαρίου, ο οποίος εξελίχθηκε στη συνέχεια και σε εορτή των γραμμάτων και της παιδείας μέχρι σήμερα. Παιδείας πάντως που τώρα έχει εκτραπεί σε άλλες κατευθύνσεις και δεν είναι ούτε ελληνοπρεπής ούτε χριστιανοπρεπής, αλλά ηλομανής και πνευματοκτόνος. Όλη αυτή η διαδικασία του εντοπισμού και της παραδοχής του πρώτου και υπερέχοντος μεταξύ των τριών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος μεταξύ τους. Είναι όλοι ίσοι και ομότιμοι. Είναι όλοι πρώτοι. Ένα τροπάριο της 9ης Οδής του Κανόνους, στην ακολουθία του όρθρου που συνέταξε ο Μαυρόπους, λέγει χαρακτηριστικά ότι «ου και στη δευτερίον εν της τρισή». Δεν υπάρχει δεύτερος ανάμεσα στους τρεις. «Τα πρεσβεία γάρ έκαστος φέρεται, πρώτος δοκών και τους ομοτίμους υπερνικών». Ο κάθε ένας από τους τρεις έχει τα πρεσβεία την πρωτιά και φαίνεται πρώτος. Σύμφωνα επίσης με το κοντάκιο της εορτής των τριών ιεραρχών, αποτελούν οι τρεις την κορυφή των διδασκάλων. Και όπως λέγει στη συνέχεια ο οίκος, ξεπέρασαν όλους τους ανθρώπους με τα πολλά και μεγάλα τους χαρίσματα, στην πράξη δε και στην θεωρία φάνηκαν ανώτεροι από τους λαμπρούς και στα δύο. Είναι οι τρεις μέγιστοι φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος που άρδευσαν με τα νάμερα της θεογνωσίας όλη την κτήση. Η εκτίμηση αυτή περί των τριών κορυφαίων πατέρων και ιεραρχών παραμένει και κατά τη δεύτερη χιλιετία της εκκλησιαστικής ιστορίας, μολονότι δεν έλειψαν και κατά την περίοδο αυτή μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι, εφάμιλοι αυτών της πρώτης χιλιετίας, όπως ο δικός μας Άγιος στην Θεσσαλονίκη, ο μεγάλος Αρχιεπίσκοπος της Ιχαστής, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας δούμε τώρα λίγο για την αρχαιομάθεια και την βιβλική και μοναστική παιδεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η παιδεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αντλήθηκε από τρεις πηγές. Σήμερα έχουν χαθεί αυτά. Από την αρχαιοελληνική παράδοση των γραμματιστών, ρητόρων και φιλοσόφων, από την Αγία Γραφή και από την μοναστική βιωτή. Ακολουθεί σε αυτό τους δύο άλλους ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο Θεολόγο, οι οποίοι σπούδασαν στην πρωτεύουσα των ελληνικών γραμμάτων στην Αθήνα, που ήταν όμως και επικίνδυνο κέντρο ειδωλολατρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν ηθικών εκτροπών. Δεν φοβήθηκαν την κοσμική μόρφωση, αλλά έθεσαν τα ηθικά και πνευματικά κριτήρια της ορθής χρήσεως και της κριτικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων της κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Ήσαν και οι τρεις Έλληνες στην παιδεία και χριστιανοί στη ζωή. Ο εν καταπτώσει και παρακμή ευρισκόμενος τον 4ο αιώνα ελληνισμός, γερασμένος και ετοιμοθάνατος, ακούμπησε στο νέο έφηβο της ιστορίας τον χριστιανισμό κατά την ωραία εικόνα του Παναγιώτη Κανελόπουλου, βαπτίστηκε μέσα στην κολυβήθρα της χριστιανικής πίστεως, ανακαινίστηκε και μεταμορφώθηκε ώστε να βοηθήσει την ρωμιοσύνη του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας να εκφραστεί και να βιώσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η ελληνική παιδεία, αντί να υπηρετεί την ανοησία και ανηθικότητα της ειδωλολατρίας, όπως επιχειρείται σήμερα με τους 12 θεϊστάς, τέθηκε στην υπηρεσία της αποκεκαλυμμένης θείας αλήθειας και της αρετής, χρωματισμένης τώρα χριστοκεντρικά από την αγιότητα και αναμαρτησία του Θεανθρώπου Χριστού. Ο Έλληνας λόγος, η τελειότερη ανθρώπινη γλώσσα και παιδεία, τέθηκε στην υπηρεσία της μόνης και τέλειας αλήθειας. Τι ωραία συζυγία, ο ελληνικός λόγος ο τέλειος, στην υπηρεσία της τέλειας αλήθειας, της αποκαλύψεως του Θεού. Ο Χρυσόστομος γόνος πλούσιας οικογένειας και αντικείμενο εξαιρετικής παιδαγωγικής φροντίδας της χείρας μητέρας του, από την ηλικία των 20 ετών χειρεύσε η μητέρα του, της Ανθούσης, που γιορτάζει και σήμερα, εδώ και λίγο καιρό καθιέρωσε η Ιερά Σύνοδος η Κυριακή μετά την Υπαπαντή να είναι ορτή των μητέρων των τριών Αγίων Ιεραρχών, της Εμελίας, της Νόνης και της Ανθούσης. Φροντίδα λοιπόν της μητέρας του της χείρας της Ανθούσας είχε όλες τις δυνατότητες φυσικές και επίκτητες να γευθεί τα αγαθά της παρεχόμενης τότε παιδείας. Η πατρίδα του η Αντιόχεια ήταν τότε το τρίτο καλύτερο κέντρο παιδείας μετά από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια. Την ονόμαζαν Αθήνα της Συρίας, Συριάδες Αθήνε. Εκεί φίτησε στους πιο φημισμένους τότε δασκάλους της εποχής, τον Λιβάνιο της Ρητορικής και τον Ανδραγάθιο της Φιλοσοφίας. Πρικισμένος από τον Θεό με έξοχα φυσικά χαρίσματα, γεννημένος ρήτορας, συνέβαλε και ο ίδιος με την επιμέλειά του, ώστε από την συνδρομή αυτή φύσεως και εισαγωγής να προέλθει ως καρπός ο χρυσορώας αυτός και χρυσορίμων ρήτορ, ο οποίος συγκαταλέγεται από τους ειδικούς ανάμεσα στους κλασικούς και μεγάλους, όχι μόνο της χριστιανικής, αλλά της ελληνικής γενικός γραμματείας, εφάμιλος του Δημοσθένη και του Πλάτωνα και του Ξενοφόντα, του Θουκυδίδη και του Λυσία. Γράφει την καθαρότερη και καλύτερη ελληνική μεταξύ όλων των λογίων της εποχής του, οι οποίοι μπροστά του, όπως παρατηρεί ο Βιλαμόβιτς Μέλλεντορφ, είναι βάρβαροι. Σύμφωνα δε με άλλους ερευνητάς, ο αρχαίος κόσμος είχε να ακούσει τέτοιο ρήτορα από την εποχή του Δημοσθένη και του Κικέρωνα. Είναι ο τελευταίος μεγάλος ρήτορας του αρχαίου κόσμου. Είναι εκπληκτική όντως η αρχαιογνωσία και η αρχαιομάθεια. Όλος ο αρχαίος κόσμος των ποιητών, των ρητόρων, των λογογράφων, των ιστορικών, των φιλοσόφων, η θρησκεία, η τέχνη, ο πολιτισμός, η μυθολογία παρελάβουν στα συγγράμματά του. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα ώστε η δική μας σημερινή αρχαιομάθεια, ακόμη και των ειδικών καθηγητών των φιλοσοφικών σχολών, μπροστά στην δική του αρχαιομάθεια, να μοιάζει με ψέλισμα νηπίου. Δεν υπερέβαλε γι' αυτό ο δάσκαλος του Ολιβάνιος, ο μεγαλύτερος ρήτορ της αρχαιότητος, όταν στο ερώτημα ποιον θα επιθυμούσε να αφήσει διάδοχο, απάντησε «Τον Ιωάννη, αν δεν τον είχαν συλλήσει οι χριστιανοί. Ιωάννη, οι μη τούτων χριστιανοί εσύλλησαν». Ο Ιωάννης όμως, παρά τα προσόντα του αυτό και την διάκρισή του, ήταν προορισμένος από το Θεό να υπερβεί τα μικρά και ανθρώπινα, όσο σπουδαία κι αν φαντάζουν αυτά σε όσους είναι προσκολλημένοι στη γη, και να στραφεί προς τα υψηλά και τα θεία. Γνώστης ασφαλώς της ίδιας πορείας των δύο μεγάλων καπαδοκών πατέρων, τους οποίους υπερέβησε πολλά, του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγοριώτου Θεολόγου, ακολουθεί και σε αυτό το παράδειγμά τους. Στρέφεται με ζήλο και πάθος προς τα Ιερά Γράμματα, στη σπουδή και μελέτη της Αγίας Γραφής. Δεν παρασύρεται από την υψηλή κοινωνική του θέση και το διαγραφόμενο λαμπρό επαγγελματικό του μέλλον ως δικηγόρου και ως ρητροϊδασκάλου. Τα θεώρησε όλα ασκύβαλα, ως μικρής αξίας πράγματα, ως παιδικά παιχνίδια, ως αθύρματα, όπως λέει ο ίδιος, κατάλληλα για την νηπιακή πνευματική ηλικία. Άφησε γι' αυτό την ρητορική και τη φιλοσοφία και στράφηκε προς την θεολογία, αντίθετα προς αρκετούς σημερινούς θεολόγους που νιώθουν στενόχωρα μέσα στους χώρους της Εκκλησίας και της θεολογίας και προτιμούν να εμφανίζονται ως ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί, σλαβολόγοι, φιλόσοφοι, θρησκεολόγοι και ίσως εύχονται ή και επιδιώκουν στα πλαίσια των νέων παιδαγωγικών μεταρρυθμίσεων να καταργηθούν και οι θεολογικές σχολές με την συγχώνευση των τμήματων και να ενσωματωθούν στις φιλοσοφικές σχολές με την ουδέτερη θρησκευτικά επιστήμη και γνώση, προτιμώντας τα των παιδιών και των εφήβων και των νηπίων από τα των τελείων Αγίων. Στη σπουδή και μελέτη της Αγίας Γραφής ήταν ευτυχέστερος ο Χρυσόστομος σε σχέση με τους Καπαδόκες, διότι εμαθήτευσε στην περίφημη ιδιωτική θεολογική σχολή της Αντιοχίας, το Ασκητήριο, όπου εδίδασκε ο διδάσκαλός του Διόδωρος Ταρσού, ιδρυτής και διαμορφωτής της Αντιοχιανής θεολογικής παραδόσεως. Η εντελώς ξεχωριστή και αναγνωριζόμενη προσφορά του ως ερμηνευτού της Αγίας Γραφής, ως νέου Παύλου, άλλος Παύλος, ασφαλώς θεμελιώθηκε κατά τις τριετείς βιβλικές σπουδές του δίπλα στον Διόδωρο και σε άλλο επίσης καλό δάσκαλο τον Καρτέλιο, με συμμαθητή τον γνωστό επίσης εκπρόσωπο της Αντιοχιανής θεολογικής σχολής, Θεόδωρο Μουψουεστίας. Διάβασα αυτές τις ημέρες, προσέξτε να δείτε, ανάμεσα σε άλλα, το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο βιβλιογραφικά άρθρο σε εγκυκλοπαιδικό λεξικό για τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, που είναι ουσιαστικά σύντομη μονογραφία, αφού καταλαμβάνει 100 περίπου σελίδες, ένα άρθρο σε εγκυκλοπαιδεία 100 σελίδες. Πρόκειται για το σχετικό λήμα σε ένα περίφημο γερμανικό λεξικό, το Real Lexicon Firantike und Christentum, λεξικό για την αρχαιότητα και τον χριστιανισμό. Εντυπωσιάστηκα από την επιμελή εργασία του συντάκτη του άρθρου, η οποία στα θέματα που εδώ θίγουμε, της αρχαιομάθειας και της βιβλικής συγκρότησης του Χρυσοστόμου, παρουσιάζει βάση της έρευνας ποιους αρχαίους συγγραφείς και πόσες φορές χρησιμοποιεί και σε ποια έργα, παρέχοντας επ' αυτού άριστη εικόνα, όπως επίσης και τον τεράστιο αριθμό παραπομπών του στην Αγία Γραφή, την οποία εκτιμά ο συγγραφέας του άρθρου με βάση πληροφορία του Παλαδίου Νινουπόλεως ότι εγνώριζε από στήθους, εγνώριζε όλη την Αγία Γραφή απ' έξω. Ο Παλάδιος πράγματι πληροφορεί ότι τη μελέτη της Αγίας Γραφής την συνέχισε και την ενέτεινε ως μοναστική άσκηση, ως κανόνα μοναστικό, κατά το διετές διάστημα της ερημικής του διαβίωσης, αφού προηγουμένως επί 4 έτη είχε μονάσει και σκληραγωγηθεί κοντά σε Σύρο Γέροντα ασκητή. 6 χρόνια έκανε ασκητής μοναχός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 4 κοντά σε Γέροντα και 2 ερημίτης, γράφει ο Παλάδιος. Αναχωρεί εν σπηλαίο μόνος, γλυχόμενος αδειλίας, κακή διατρύψας 3-8 μήνας, 3-8-24, 2 χρόνια, άϊπνος διετέλει το πλήστον, δεν κοιμόταν καθόλου, εκμανθάνοντας του Χριστού διαθήκας προς εξωστρακισμό της αγνίας. Ξενυχτούσε και μάθαινε απ' έξω την Αγία Γραφή. Υπολογίζει ο συντάκτης του άρθρου ότι ο Χρυσόστομος στα έργα του έχει περίπου 18.000 παραπομπές από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Η επί 6 έτη μοναστική ζωή του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου ολοκλήρωσε και εσφράγισε την παιδεία του. Σε πρακτικό βιωματικό επίπεδο εσκληραγώγησε και εχάλκευσε τον χαρακτήρα του με αυστηρή τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου σε μια συνεπή και στην πράξη βιούμενη χριστιανική ζωή. Η θεωρητική του κατάρτιση στην θύραθεν παιδεία και στην θεολογία θα τον διευκόλυνα στο απολογητικό και αντιρρητικό του έργο για την αντιμετώπιση του θρησκευτικού συγκριτισμού και των αιρέσεων, όπως του οικουμενισμού σήμερα. Ως διάκονος και πρεσβύτερος επί 17 έτη διακόνησε στην Κωνσταντινούπολη ως πατριάρχης επί 9 έτη, από τα οποία τα 3 τελευταία στην εξορία, θα τον βοηθούσαν στην αντιμετώπιση του σοβαροτέρου τώρα κινδύνου της εκκοσμίκευσης της Εκκλησίας, της επικράτησης δηλαδή ακόμη και μεταξύ των κληρικών και μοναχών του κοσμικού τρόπου ζωής. Αιρέσεις και εκκοσμίκευση ήταν και τότε, είναι και σήμερα μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία. Χωρίς να υστερεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως συστηματικός δογματικός θεολόγος, έριξε το μεγαλύτερο βάρος της προσπαθίας του στο κήρυγμα, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ώστε να μάθουν οι πιστοί τις απαιτήσεις, τις εντολές, το πνεύμα του Ευαγγελίου, στην αναμόρφωση και εξύψωση των ηθών της εποχής του, στην υποστήριξη του μοναχισμού ως αντίδοτο της εκοσμίκευσης, στην βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας, στην κάθαρση του κλήρου από αναξίους και διαφθαρμένους κληρικούς με πειθαρχικά μέτρα, αλλά κυρίως με την προβολή του ύψους της ιεροσύνης. Είναι κλασικό έργο του «Επιστήμο της ιεροσύνης», οι έξι περί ιεροσύνης λόγοι του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, στην καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας και της ασπλαγνίας των πλουσίων και των αρχόντων, στην υπεράσπιση όχι απλώς της αυτονομίας, αλλά της υπεροχής της Εκκλησίας έναντι της πολιτικής εξουσίας και σε πολλά άλλα, το οποίο δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να παρουσιάσουμε, και μάλιστα το τεράστιο και μοναδικό σε έκταση και ποιότητα και απήχηση συγγραφικό του έργο και στις πολυπίκυλες θεολογικές συμβολές του. Προφάσαμε απλώς να δείξουμε την κατάλληλη προετοιμασία του για όλα αυτά, ενώ η δράση του στη συνέχεια είναι πολύ καρποφόρα και μεγαλειώδης. Τελειώνοντας την ομιλία μου, αφήνω μερικά, θα θίξω ένα θέμα που έχει σχέση με το μεγαλείο και την προσφορά του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, η αντιμετώπιση του οποίου προκαλεί παρεξηγήσεις στην επιστημονική έρευνα. Ήταν άραγε το κατάλληλο πρόσωπο για να ανέλθει στον θρόνο της βασιλεύουσας την εποχή αυτή, ή μήπως η παρουσία ενός αυστηρού μοναχού ως επισκόπου στην κοσμική και δύσκολη κοινωνία της Κωνσταντινούπολης κατέληξε σε δράμα, σε τραγωδία? Πολλοί λένε πως ήταν τραγικό πρόσωπο, δεν έπρεπε ένας καλόγυρος να γίνει πατριάρχης. Τραγικό πρόσωπο λοιπόν ή σκεύος εκλογής για να συντηρήσει την χριστιανική πίστη και ζωή ο μεγάλος, ο ασκητής πατριάρχης? Στην κρίσιμη μεταβατική περίοδο που περνούσε τότε η Εκκλησία μετά από την κατάπαυση των διωγμών και την θριαμβευτική μαρτυρική της νίκη, η σταυροκεντρική και εσχατολογική θεώρηση της ζωής είχε ατονίσει. Ο κόσμος απειλούσε με εσωτερική διάβρωση την Εκκλησία, εισάγοντας μέσα στη ζωή των μελών της την κοσμική νοοτροπία, την επιζήτηση της δόξας, του πλούτου, της τρυφής, της ειδονής και της πολυτέλειας. Κατά τον Άγιο Άνη Χρυσόστομο, δεν πρέπει ο χριστιανός να επιζητεί στον παρόντα κόσμο την άνεση και την καλοπέραση. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ανάρμοστο και ξένο για τον χριστιανό από την προσκόλληση στα βιωτικά πράγματα. Η ζωή του πρέπει να είναι σταυρική πορεία, εσταυρωμένος βίος, στενή και τεθλιμμένη οδός. Το αντίθετο σημαίνει εχθρότητα προς τον σταυρό. Πας ως αν ή της τρυφής φίλος και της εντάφθα ασφαλείας, όποιος είναι φίλος του να καλοπερνάει εδώ και να είναι και έχει ασφάλεια, εχθρός εστί του σταυρού, είναι εχθρός του σταυρού. Με τον ίδιο αυστηρό τόνο παρατηρεί σε άλλο σημείο: ουδείς κοινωνεί το Χριστό τρυφών και καθεύδων και αναπίπτων, ουδίστον των υγρών και διαλελειμμένων ζώντων βίων, αλλά ενθλίψη και πειρασμό ούτως εγγύς έστηκεν εκείνου ότι στενήν οδεύων οδών. Ο πόνος και η θλίψης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τη χριστιανική ζωή. Από αυτά μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι μιμείται τον σταυρωθέντα Χριστό και να στηρίζει βάσιμες ελπίδες για το μέλλον. Η προβολή του εσταυρωμένου βίου ως τρόπο χριστιανικής ζωής δεν οφείλεται σε περιφρόνηση και απόρριψη του κόσμου, όπως έπρατε ο γνωστικισμός, αλλά σε σωστή αξιολόγηση και ιεράρχηση και σε αποτελεσματική παιδευτική τακτική για την επιτυχία της σωτηρίας των ιδίων εν πρώτης χριστιανών και της επιδράσεώς τους κατόπιν επί των άλλων ανθρώπων. Είδα προηγουμένως ένα ωραίο σύνθημα εδώ που έλεγε πως αν οι χριστιανοί ήμασταν όπως έπρεπε, δεν θα υπήρχε άπιστος κανένας. Το λέει, επιλέξει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ουδείς αν ειν άπιστος ή του Χριστού ήμεν ως δι. Δεν θα υπήρχε κανένας άπιστος αν οι χριστιανοί ήμασταν όπως έπρεπε να είμαστε. Οι χριστιανοί πρέπει να παίρνουν αποστάσεις από τα πράγματα του κόσμου, όχι γιατί τα απορρίπτουν ως κάτι κακό, αλλά γιατί επιθυμούν τα μεγαλύτερα και υψηλότερα, ούτων παρόντων κατηγορούντες, αλλά των μιζώνων εφιέμενοι. δεν κατηγορούμε τα πράγματα, αλλά θέλουμε, επιθυμούμε υψηλότερα. Η τριφή και η άνεση, όπως αποδείχθηκε και στον Παράδεισο, δεν είναι κατάλληλο πνευματικό περιβάλλον, γιατί μέσα σε αυτά παρασύρεται εύκολα ο άνθρωπος από το κακό. Και είδαμε τι τραβήξαμε με τις σπατάλες πριν από την κρίση που καταλήξαμε, και μόλις τριμωχθήκαμε αρχίσαμε να στενοχωριόμαστε. Δεν αποδείχθηκε κατάλληλο κλίμα η πολυτέλεια και η τριφή και η διασκέδαση. Η επιθυμία έπειτα να απαλλαγούμε από τα λυπηρά της ζωής εκτρέφει τον έρωτα και την ελπίδα των ισχάτων. Ο Θεός κατασκεύασε τον βίο επίπονο και μοχθηρό, ή να από τις εντάφθας συνοθούμενη θλίψεως επιθυμία των μελών τον λάβουμε. Εν μέσω τόσων δεινών και θλίψεων ζώντες, εν τούτης προσκολόμεθα στην παρούσα ζωή. Εάν απουσίαζαν και αυτά και όλη η ζωή μας ήταν άλυπη και αταλέπορη, πότε αν επιθυμήσαμε των μελόντων, πότε θα σκεφτόμασταν τα ουράνια αν εδώ καλοπερνάμε. Ουδείς αν ειν Έλλην, το χωρίο που σας είπα, το είδα και σε ρητό εκεί, ουδείς αν ειν Έλλην, ειδωλολάτρης, ή εμείς είμεν χριστιανοί ως δι. Δεν θα υπήρχε κανένας ειδωλολάτρης αν εμείς ήμασταν χριστιανοί όπως πρέπει. Πώς να πιστεύσουν, λέει, οι άλλοι ότι πιστεύουμε στην Ανάσταση όταν μας βλέπουν να φοβόμαστε τον θάνατο? Πώς να πιστεύσουν ότι επιθυμούμε την άλλη ζωή προς την οποία επιγόμαστε να φτάσουμε όταν μας βλέπουν να έχουμε γήινο φρόνημα, να συγκεντρώνουμε χρήματα όπως εκείνοι, να κτίζουμε πολυτελείς επαύλεις και να ζούμε μέσα στην τριφή και στην καλοπέραση? Με βάση λοιπόν όσα ο ίδιος διδάσκει για την αυθεντική ευαγγελική ζωή και τους κινδύνους που τότε διέτρεχε μετά από την κατάπαυση των διωγμών, κινδύνου που σήμερα είναι υψηλότερος, η άνοδος ενός αυστηρού μοναχού, κοσμημένου με τόσα φυσικά και πνευματικά προσόντα στον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, δεν ήταν ούτε δράμα και τραγωδία, ούτε κάτι παράδοξο, όπως κρίνουν μερικοί δυτικοί πατρολόγοι. Τι τον ανέβασαν εκεί, λέει, οι δυτικοί προτεστάντες, τι τον έβαλαν αυτόν τον καλόγυρο εκεί στην Κωνσταντινούπολη? Αυτό ήταν ένα δράμα. Δεν ήταν λοιπόν ούτε δράμα και τραγωδία, ούτε κάτι παράδοξο, αλλά θεία επιλογή. Σε τέτοιο κατάντημα εκοσμίκευσης, τέτοια αυστηροί κληρικοί χρειάζονται. Μακάρι να είχαμε και τώρα αυστηρούς τέτοιους κληρικούς, και όχι εκοσμικευμένους και προσαρμοστικούς και διπλωμάτες. Ήταν σκεύος εκλογής ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι. Νέο είδος μάρτυρος και ασκητού μέσα στον κόσμο, για να δώσει μαρτυρία της γνήσιας χριστιανικής ζωής και να βαστάσει ξανά το όνομα του Χριστού και ενώπιον των εθνών, αλλά και ενώπιον χριστιανών, επισκόπων, αρχόντων, λαϊκών, λαλούντων και ποιούντων διαστραμμένα. Και λιώνω ένα λεπτό. Γι' αυτό εκκίνησε εναντίον του τόσους διωγμούς, συκοφαντίες και ταλαιπωρίες, διότι ο δίκαιος, το λέει ο ίδιος και η Αγία Γραφή, ο δίκαιος βαρύς εστί και βλεπόμενος. Δεν αντέχουν να βλέπουν αγίους ανθρώπους. Ο δίκαιος βαρύς εστί και βλεπόμενος. Δεν εδηλίασε ούτε κάμφθη, ούτε υπεχώρησε. Με παραδειγματική αντοχή και υπομονή, παραμυθών και όχι παραμυθούμενος, είχε πλήρη και απόλυτη την εκτίμηση για τους λόγους της εναντίον του μανίας. Γνώριζε γιατί στρέφονται εναντίον του. Γνωρίζετε, έλεγε σε ένα σύγγραμμά του, γιατί με διώκουν. Ακούστε γιατί τον εδίωκαν. Ότι τάπητας ουχ ύπλωσα, δεν έστρωσα χαλιά στο επισκοπείο για να τους υποδέχομαι, ότι τάπητας ουχ ύπλωσα, ότι τας γαστέρας αυτών ου παρεμυθισάμιν, και ότι δεν χόρτασα τις κοιλιές τους με άφθονα φαγητά, γι' αυτό με διώκουν. Ξήλωσε ακόμη και τα πολυτελή πλακάκια από το επισκοπείο της Κωνσταντινούπολης για να στρώσει ένα ναό με πλακάκια. Το επισκοπείο του ήταν λιτότατο. Ότι τάπητας ουχ ύπλωσα, ότι τας γαστέρας αυτών ου παρεμυθισάμιν. Κουβάλισε τον σταυρό της μαρτυρικής τριετούς εξορίας με κάποιους κυριλαίους να τον βοηθούν και να τον συμπαρίστανται, για το παράδειγμα του αρχηγού της πίστεως, και ανεξίκακος όπως ο Χριστός παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 στα κόμματα του Πόντου, αφού προηγουμένως εψιθύρισε το διδακτικό μεγαλειώδες και συνταρακτικό «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Πριν από μερικά χρόνια είχαμε τη μεγάλη ευλογία και τη χαρά, δύο πούλμαν από τη Θεσσαλονίκη, να παρακολουθήσουμε τα ίχνη της εξορίας, τα ίχνη της τριετούς εξορίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πρώτη φορά έγινε τέτοιο προσκύνημα, λόγω της επετείου των 1600 ετών που γιορτάστηκε το 2007, δύο πούλμαν ξεκινήσαμε και ακολουθήσαμε τα πορεία της εξορίας, από όπου πέρασε ο διπορών εκατοντάδες χιλιόμετρων μέσα στον ήλιο, τρία χρόνια, με σκληρούς συνοδούς. Κατά τη μεγαλειώδη αυτή πορεία του προς την εξορία και τον θάνατο, τρία χρόνια δάδιζε εξόριστος, η οποία ύξησε το μεγαλείο του χωρί πατέρων και πλήθος μοναζόντων και μοναζουσών τον προϋπαντούσαν και εκτιμώντας την ζωτική πνευματική δύναμη του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας έλεγαν μεταξύ τους «Συνέφερεν ίνα ο ήλιος συσταλή ή ίνα το στόμα του Ιωάννου σιωπήσει». Καλύτερα ήταν να κρυφτεί ο ήλιος παρά να σιωπήσει το στόμα του Αγίου Ιωάννου. Μακάρι αγαπητοί μου αδελφοί της Κορίνθου, μακάρι να αξιώσει ο Θεός στην δύσκολη εποχή την οποία περνούμε, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με την εποχή του Αγίου του Χρυσοστόμου, με τον συγκριτισμό, την πανθρησκεία, την ανάμειξη των θρησκειών, με τις αιρέσεις και με το κοσμικό πνεύμα το οποίο κυριαρχεί ακόμη και σε κύκλους κληρικών, μακάρι ο Θεός να αναστήσει αναστήματα σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, την ευχή και τη χάρη του να έχουμε. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως, αν προβλέπετε ερωτήσεις, δάσκαλος είμαι, χαίρο πιο πολύ με τις ερωτήσεις. Μόνο να φωνάζετε λίγο, διότι μάλλον λόγω της ηλικίας αρχίζει η βαρυκοεία λίγο, για τρένα με ταλαιπωρεί. Να φωνάζετε λίγο. Στο πρώτο κείμενο της ομιλίας μου έχω τίτλο αυτό την ερώτησή σας. Αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι θα έκανε με τους διαθρησκειακούς και διαχριστιανικούς διαλόγους και με τις συναντήσεις και με τις συμπροσευχές? Είχα την μεγάλη τιμή και ευλογία το 2007 που διοργανώθηκε στην Αμερική ένα μεγάλο συμπόσιο για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στο Σικάγο, από μια γυναικεία μονή που έχει εδρύσει εκεί ο γέροντας Εφρέμ. Συνδιοργάνωσε η γυναικεία αυτή μονή στο Σικάγο μαζί με τη Μητρόπολη Σικάγο ένα συνέδριο για τον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο. Και εκεί ανέπτυξα ένα θέμα με τίτλο «Σύγχρονοι εκκλησιαστικοί προβληματισμοί με βάση τον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο». Και αναπτύσσω εν εκτάση, έχει δημοσιευτεί αυτή η εργασία μου στη Θεοδρομία, και αναπτύσσω εν εκτάση πώς αντιμετώπισε ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος τις άλλες θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό, που τώρα πηγαίνουν οι δικοί μας και φορούν το καλπάκι και προσκυνούν και δωρίζουν την επτάφωτη λιχνία, πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι, πώς αντιμετώπισε τον Ιουδαϊσμό και πώς αντιμετώπισε την ειδωλολατρία. Αυτός ο συγγραφεύς του άρθρου που σας είπα για τον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο, του εξαιρετικού άρθρου, λέει πως αν διαβάσει κανένας τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τους Ιουδαίους, θα πάθει σοκ, λέει επιλέξει. Αυτές οι αρές και οι κατάρες που υπήρχαν ακόμη και στα εγκόμια, τις οποίες τις απαλήφουμε, υπάρχουν αυξημένες μέσα στα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και το ίδιο αυστηρός είναι και με τις αιρέσεις. Και ως μόνη δυνατότητα επικοινωνίας με τους αιρετικούς και προσελκύσεως των αιρετικών, όπως σήμερα είναι ο παπισμός, προτεσταντισμός, μονοφυσιτισμός και άλλες παλιές αιρέσεις, η μόνη δυνατότητα που κατά παράδοση λέει η Εκκλησία είναι να προσελκυστούν αυτές οι αιρέσεις, να εγκαταλείψουν την αίρεση και να έρθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν θα είχε καμία επικοινωνία, καμία επιχθή, θα τους έλεγε αυστηρά και έχω όλα τα σχετικά του χωρία και για τις θρησκείες και για τις αιρέσεις, πέρα στη μεγάλη μου αυτή εργασία, στην εισήγηση που είχα κάνει στην Αμερική, στο Σικάγο, το 2007. Καμία σχέση με όσα κάνουν σήμερα αρχιεπίσκοποι, πατριάρχοι, επίσκοποι, συμπροσεύχονται, αγκαλιάζονται, δωρίζουν κοράνιο, δωρίζουν την επτάφωτη λιχνία. Αυτό αποτελεί πλήρη ανατροπή της παραδόσεώς μας και της πατερικής τάσεως. Υπάρχει άλλο ερώτημα? Λίγο πιο κοντά ελάτε για να σας ακούσω. Ελάτε. Ελάτε, ελάτε λίγο πιο κοντά. Αψηλά εκεί. Δεν άκουσα καλά την άμα την επαναλάβει κανείς κάποιος από κοντά.
Για το
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που κάνετε, διότι αυτά που συμβαίνουν στην θεολογική σχολή μετά από εμάς, στην εποχή τη δική μας όταν ήμασταν καθηγητές εκεί, δεν θα διεννοείται ποτέ κανένας καθηγητής, κανένας. Παρά το ότι είχαμε διαφοροποιήσεις γραμμής μερικές φορές, άλλοι περισσότερο επίοικοι, άλλοι περισσότερο αυστηροί, ουδέποτε θα διεννοείται ο καθηγητής της θεολογικής σχολής μέχρι και τη δική μου εποχή. Εγώ έφυγα ως συνταξιούχος το 2008. Δεν θα διεννοείται ποτέ να κάνουμε τμήμα Ισλαμικών σπουδών μέσα στη θεολογική σχολή. Αλλά όπως είπα και σε μια ημερίδα που έγινε στη Θεσσαλονίκη, η στάση αυτή των καθηγητών της θεολογικής σχολής έχει και ηθικούς αυτουργούς. Και τι εννοώ έχει ηθικούς αυτουργούς? Όταν οι καθηγητές βλέπουν ότι ο Πατριάρχης δωρίζει το Κοράνιο, και όχι μόνο ένας Πατριάρχης, και δεύτερος Πατριάρχης στην Αλεξάνδρεια, όταν βλέπουν επίσης ότι και τρίτος Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος μάλιστα γράφει ρητά από το Κοράνιο μέσα σε πλάκες αναθηματικές και τις κάνει δώρο, όταν λοιπόν βλέπουν όλα αυτά αυτές τις δηλώσεις, όταν βλέπουν τους δικούς μας να πηγαίνουν μέσα στην συναγωγή και να πηγαίνουν μέσα σε μουσουλμανικά. Δεν είδατε τον Πάπα, ο οποίος πήγε μέσα στο τζαμί στην Κωνσταντινούπολη και στράφηκε προς την Μέκα και προσευχήθηκε? Στην Αγία Σοφία δεν έκανε το σταυρό του, αλλά στην Μέκα στράφηκε. Όταν λοιπόν τα βλέπουν όλα αυτά οι καθηγητές των θεολογικών σχολών, σου λέει τώρα πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί. Πρέπει να συμβιβαστούμε. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε η μεταπατερική θεολογία. Ως φοιτητής της θεολογικής σχολής, αν είσαι, ή να μάθεις ότι έχουμε δυστυχώς ένα νέο φαινόμενο, ότι έχει αναπτυχθεί τώρα η μεταπατερική θεολογία, η οποία ιδιαίτερα καλλιεργείται στην Θεολογική Ακαδημία της Μητροπόλεως Δημητριάδος στο Βόλο, η οποία τι λέει? Η οποία λέει ότι οι πατέρες ήταν για την εποχή τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτά που λέει ισχύουν στην εποχή του. Τώρα άλλαξε η εποχή, είμαστε μετά τους πατέρες, με τα πατερική θεολογία. Δεν πρέπει να μιλούμε σε αυτά που είπαν οι πατέρες, αλλά πρέπει εμείς, τότε λοιπόν να καταργήσουμε τις γιορτές, να καταργήσουμε τα πάντα, να καταργήσουμε την παράδοση. Θα είμαστε ορθόδοξοι? Των Αποστόλων το κήρυγμα και των πατέρων τα δόγματα, μίαν την πίστη νεκράτηνε. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των πατέρων, αυτή η πίστη. Αν καταργήσουμε τους πατέρες δεν είμαστε ορθόδοξοι. Και δυστυχώς με λίγο μου το λέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε, ότι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στις θεολογικές σχολές με τον συγκριτισμό και τον οικουμενισμό θα έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις, διότι οι νέοι κληρικοί, οι νέοι καθηγητές στα σχολεία θα περνούν και θα διδάσκονται στις θεολογικές σχολές αυτόν τον οικουμενισμό, αυτόν τον συγκριτισμό. Θα λέει πως το Κοράνιο είναι άγιο και ιερό. Το φαντάζεσαι το Κοράνιο το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το απαξιώνει, το απορρίπτει τελείως? Εγώ συγκλονίστηκα, κάθισα για να μην κουράσω, συγκλονίστηκα όταν διάβασα στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος ενώ ήταν μέσα στο Χαλιφάτο, ακούμε για το Χαλιφάτο τώρα, ήταν αξιωματούχος του Χαλιφάτου της Δαμασκού, μίλησε τόσο αυστηρά για το Κοράνιο που θα τον αποκεφάλιζαν οι τζιχαντιστές σήμερα. τολμούσε όμως εκείνος να πει την αλήθεια. Και θεωρεί ότι το Κοράνιο είναι έργο του διαβόλου. Ότι ο Μωάμεθ είναι ψευδοπροφήτης. Δεν τολμάει να το πει κανείς σήμερα. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα δείτε ότι το Κοράνιο είναι ιερό. Και είναι άξιο μάλιστα να το κάνουμε και δώρο. Αδιανόητα πράγματα. Όσα επί τόσα χρόνια δεν συνέβησαν, επί τόσους αιώνες δεν συνέβησαν, συμβαίνουν δυστυχώς στις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά ο κόσμος είναι ανενημέρωτος. Δεν ακούει. Εγώ δεν θέλησα στην ομιλία μου να θίξω παρόμοια θέματα, γιατί πρώτη φορά έρχομαι στην Κόρινθο. Δεν γνωρίζω και τι έχουν ακούσει και τι ξέρουν οι Κορίνθιοι για τα θέματα αυτά και ήμουν λιγάκι δυστακτικός. Αλλά αφού μου τα θέσατε σε ερωτήσεις, απαντώ κατά την πίστη μου, όχι τη δική μου πίστη, κατά την πίστη της Αγίας Εκκλησίας και κατά την πίστη των Αγίων Πατέρων. Πώς είπατε? Θα δηλώσει, αλλά όπως συνιστώ εγώ στους φοιτητάς, όπως έκαναν οι τρεις ιεράρχοι, οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα και σπούδασαν σε ειδωλολατρικές σχολές και λένε ότι πέρασαν μέσα από την αλμύρα της ειδωλολατρίας, πέρασαν σαν ένα γλυκό ποτάμι. Δηλαδή πήραν τις γνώσεις από τη φιλοσοφία, από τη ρητορική, θα πάρεις λοιπόν και εσύ από αυτήν την θεολογία την οποία θα διδαχθείς, θα πάρεις την μέθοδο, τη βιβλιογραφία, τη γνώση κτλ. Αλλά προσεκτικά για την πίστη, να ξέρεις ότι αυτά που λένε οι καθηγητάδες δεν είναι σωστά. Θα έχεις πάντως ένα πτυχίο. Εγώ όταν ήμουν ακόμα στη θεολογική σχολή, έρχονταν πολύ συχνά στο γραφείο μου φοιτητές και μου έλεγαν: Πάτερ Θεόδωρε, μας είπε ο καθηγητής αυτό. Και πέσαμε από τα σύννεφα. Και αναγκαζόμουν διαρκώς να αναιρώ αυτά που έλεγαν οι καθηγητές, τα πλανεμένα, τα αιρητικά, τα αντιπατερικά και όλα τα άλλα. Θα σπουδάσεις θεολογία, όπως σπούδασαν οι τρεις ιεράρχοι σε ειδωλολατρικό περιβάλλον, θα φροντίσεις με τους πνευματικούς με τους οποίους θα είσαι σε επαφή, με γεροντάδες κτλ. Εσύ να ακολουθείς τον ορθόδοξο δρόμο και θα διευρύνεις, θα αποκτήσεις, όπως έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, συντεταγμένες θεολογικές γνώσεις. Αν δεν πάει κανείς στο πανεπιστήμιο, οι γνώσεις του δεν είναι συντεταγμένες. Εκεί θα αποκτήσεις συντεταγμένη θεολογική γνώση, αλλά προσοχή να μην διαφθαρείς από τα κηρύγματα, τα συγκριτιστικά και τα οικουμενιστικά, τα οποία στην πλειονότητά τους τώρα οι καθηγητές τα προβάλλουν. Ελάχιστοι καθηγητές έχουν απομείνει οι οποίοι είναι παραδοσιακοί ορθόδοξοι θεολόγοι. Παρακαλώ.
Εμείς, σαν λαός, όταν η ηγεσία της Ιησούς Εκκλησίας έχει αυτή την συμπεριφορά, πού θα δούμε ένα κρίνιο αράστος οδηγούς?
Αυτό μας έχει απασχολήσει πολύ. Να σας πω ότι υπάρχει μία άτυπη σύναξη κληρικών και μοναχών, πολυπληθής. 50-60 γέροντες του Αγίου Όρους Τιμής κληρικοί, μετέχουν και μερικοί πατέρες από εδώ. Συγκεντρωνόμαστε κάθε 2-3 μήνες και ανταλλάσσουμε σκέψεις γύρω από τα θέματα αυτά. Και ξέρετε που καταλήξαμε? Ότι το να ανατρέψουμε εμείς την κατάσταση, η οποία έχει παγιωθεί, διότι στην πλειονότητά τους οι υψηλόβαθμοι κληρικοί έχουν αυτήν την τάση, το να ανατρέψουμε σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνουμε σύνοδο. Πού θα βρούμε τους επισκόπους για να κάνουμε σύνοδο και να καταδικάσουμε αυτήν την αίρεση? Να έχουμε μόνο ελπίδα και εμπιστοσύνη, διότι ενώ πριν από 4-5 χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας επίσκοπος, τώρα έχουμε 6 επισκόπους οι οποίοι υπογράφουν ορθόδοξα πατερικά κείμενα. Και να σας τους πω, είναι οι επίσκοποι Πειραιός Σεραφείμ, Κυθύρων Σεραφείμ, Γλυφάδας Παύλος, Γόρτινος Ιερεμίας, Ετωλοακαρνανίας Κοσμάς και Κονίτσης Ανδρέας. Έχουν γράψει πανικαρίσια κείμενα αυτοί οι επίσκοποι. Εμείς λοιπόν να κάνουμε το καθήκον μας, να κάνουμε την προσευχή μας, να διαμαρτυρόμαστε, να μην κοιμόμαστε. Γιατί μερικοί πνευματικοί λένε: μην ασχολείστε εσείς με αυτά. Κάντε την προσευχή σας και μην ασχολείστε εσείς. Μα για την πίστη μας. Εδώ λαϊκοί έσωσαν την Ορθοδοξία. Ένας μόνο επίσκοπος, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, στη Φράρα Φλωρεντία έσωσε την Ορθοδοξία. Είχαν υπογράψει και όλοι οι πατριάρχες, επίσκοποι όλοι, και ένας μόνο επίσκοπος. Ένας μοναχός μόνον τον 7ο αιώνα, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είχαν όλοι οι πατριάρχοι υπογράψει την αίρεση του μονοθελητισμού και ένας μόνον μοναχός, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, έσωσε την Ορθοδοξία. Και για να ξέρετε και να απαντάτε, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολη στο Μάξιμο, καλόγυρο μοναχό, και του λέει: «Καλά, τι είσαι εσύ? Εσύ είσαι καλόγυρος, εγώ είμαι πατριάρχης». Και όλοι οι πατριάρχοι, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, ένα διάστημα και ο Ρώμης, όλοι συμφωνούμε και υπογράψαμε την αίρεση του μονοθελητισμού. Εσύ σε ποια εκκλησία ανήκεις? Στην Κωνσταντινούπολη, στον Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης? Και ακούστε την σοφή, την θεόπνευστη απάντηση του Αγίου Μαξίμου: «Εγώ ανήκω στην αλήθεια. Γιατί εκεί που υπάρχει αλήθεια, εκεί υπάρχει και εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει εκκλησία. Κι ας είναι πατριάρχες μεγαλόσχημοι, αν δεν εκφράζουν την αλήθεια, δεν είναι εκκλησία. Εγώ, θάρρος απέναντι πατριαρχών της Οικουμένης ολόκληρης, ένας καλόγυρος, ο Άγιος Μάξιμος Μολογητής, η εκκλησία, η αλήθεια υπάρχει». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας ιερομόναχος ήταν τον 14ο αιώνα στον Άγιο, και τον κατηγόρησαν και εκείνον για τηρία και παρασυναγωγή. Και έδωσε την ίδια απάντηση στους πατριάρχες, ότι που τον έλεγα και αυτόν: «Τι είσαι, ένας καλόγυρος ιερομόναχος, δεν μας ακούσε εμάς τους πατριάρχες?» Λοιπόν, απάντηση στο ερώτημά σας είναι, την επαναλαμβάνω, ότι δόξα τω Θεώ υπάρχουν επίσκοποι και υπάρχουν κληρικοί. Ξέρετε, δεν που καταλήξαμε εμείς στη σύναξή μας πώς να συμπεριφερόμαστε, επειδή με ρωτήσατε, να πλαισιώνουμε και να προσεγγίζουμε παραδοσιακούς κληρικούς. Όπου υπάρχει παραδοσιακός κληρικός, να τον αγκαλιάζετε. Και αν βλέπουν οι άλλοι, οι συγκριτιστές και οι οικουμενιστές, ότι αυτός ο κληρικός ακολουθείται από κόσμο, θα πούν: «Γιατί, γιατί πηγαίνουν σε αυτόν τον κληρικό?» Και θα νιώσουν έλεγχο. Αν όμως εμείς αδιαφόρως πηγαίνουμε εδώ και εκεί και ακούμε τον οποιοδήποτε τι λέει και τι κάνει και τι μας συνιστά, τα πράγματα γίνονται άνω κάτω. Αποστάσεις λοιπόν, το πρώτο μας καθήκον είναι αποστάσεις από κληρικούς οι οποίοι δεν εκφράζουν την ορθόδοξη παράδοση. Έλα πιο κοντά όμως, σε παρακαλώ. Έλα λίγο πιο κοντά. Της ερωτήσεως. Καταρχήν, το θέμα της αναγνωρίσεως της Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου το 879 του Μεγάλου Φωτίου, αλλά υπάρχει και ενάτη την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά το 1341. Το πρόβλημα αυτό ετέθηκε στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το έθεσαν οι κληρικοί τους οποίους ανέφερα, πρώτος ο Μητροπολίτης Πειραιός, και μετά με δύο εξαιρετικές εισηγήσεις στην ιεραρχία του 2013 το έθεσαν οι Μητροπολίτες Γόρτινος και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, που έκαναν δύο θαυμάσιες εισηγήσεις στην ιεραρχία, τις ετοίμασαν, για ποιο λόγο πρέπει να αναγνωριστούν ως Οικουμενικές Σύνοδοι η 9η, η 8η επί Φωτίου και η 9η επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, για να δείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, επειδή αυτές οι δύο σύνοδοι κατεδίκασαν η μεν 8η επί Φωτίου το φιλιόκβε των παπικών, το κατεδίκασε ως αίρεση. Η δε επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά κατεδίκασε την αίρεση του παπισμού πάλι για την κτιστή χάρη, φιλοπαπικοί ιεράρχες, εκτιμώντας ότι αν αναγνωρίσουμε αυτές τις δύο συνόδους ως οικουμενικές, θα καταδικάσουμε τον παπισμό ως αίρεση, και δεν θέλουν να καταδικάσουν με τον παπτισμό ως αίρεση, γιατί θεωρούν πως δεν είναι ο παπτισμός αίρεση, τι έκαναν? Περιεφέροντο μέσα στην ιεραρχία και έλεγαν δεν πρέπει να προχωρήσει το θέμα αυτό. Δεν πρέπει να προχωρήσει, διότι θα στενοχωρηθούν οι ψηλά ιστάμενοι πατριάρχες. Δεν θέλουν οι πατριάρχες, η Εκκλησία της Ελλάδος, να προχωρήσει την αναγνώριση της 8ης και 9ης Οικουμενικής Συνόδου. Και το θέμα σταμάτησε εκεί. Υπάρχουν όμως οι εισηγήσεις, οι θαυμάσιες των δύο αρχιερέων, του Ναυπάκτου και του Γόρτινος του Ιερεμίου. Τις έχουμε δημοσιεύσει και στο περιοδικό της εταιρείας μας στη Θεοδρομία και μπορείτε και να τις δείτε. Τώρα, ως προς το θέμα, τι θα κάνουμε σε περίπτωση που γίνει η ένωση των εκκλησιών. Αν τα σχέδια κάποιων που επιθυμούν να ενωθούμε με τον Πάπα ευοδοθούν. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι αν η ένωση γίνει κατά Χριστόν και κατά τους πατέρας της Εκκλησίας, αν γίνει ένωση με την αλήθεια, δηλαδή αν οι παπικοί παραδεχθούν τις πλάνες τους και τις αιρέσεις τους και πούνε ότι εμείς αποκηρύσουμε τις αιρέσεις. Ευχόμαστε όλοι να γίνει αυτό. Αλλά επειδή αυτό, όπως έλεγε ένας γέροντας φωτισμένος, και τωρινός και παλαιότερα, και ο γέροντας Φιλόθεος Ερβάκος και ο γέροντας Γαβρίλης του Άγιον Όρος, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Ποτέ δεν πρόκειται ο Πάπας να δεχθεί ότι έχει αιρέσεις. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή? Θα πρέπει εμείς να δεχτούμε να κάνουμε ένωση, ενώ οι παπικοί διατηρούν τις αιρέσεις τους. Έχει εκφραστεί ήδη αυτό και έχει λεχθεί στον διάλογο ότι εσείς θα κρατήσετε τα δικά σας και εμείς θα κρατήσουμε τα δικά μας. Ο καθένας θα κρατήσει τις δικές του διδασκαλίες και ο άλλος θα κρατήσει τις δικές του διδασκαλίες και έχοντας ο καθένας τις διδασκαλίες μας θα ενωθούμε. Ένωση θα είναι αυτό? Δηλαδή, αν έχουμε εμείς, αν πάμε και κοινωνούμε με τον Πάπα, ο οποίος έχει το φιλιόγκο, το οποίο καταδίκασε την Οικουμενική Σύνοδη, που έχει 20, 30, 40 αιρέσεις και κοινωνούμε μαζί στο ίδιο ποτήριο, αυτό είναι πλέον ξεθεμελίωμα όλης της παραδόσεώς μας. Εγώ πρέπει να σας πω εδώ, διότι πρέπει να ενθαρρύνουμε και νέους ανθρώπους, ότι απόψε εδώ στην αίθουσά μας υπάρχει ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, νέος θεολόγος, νέος κληρικός, με τον πατέρα του εδώ, από την Πάτρα, ο οποίος έχει γράψει το καλύτερο βιβλίο, το λέω με κάθιση, γιατί εμείς περνούμε ηλικιωμένοι. Υπάρχει όμως διαδοχή. Ο πατήρ Αναστάσιος έγραψε το καλύτερο βιβλίο για τις συμπροσευχές. Και όπως έχω γράψει σε βιβλιοκρισία, έκανε σκόνη μερικούς μεγαλόσχημους καθηγητάς της θεολογικής σχολής, οι οποίοι προσπάθησαν να υποστηρίξουν το θέμα των συμπροσευχών. Λοιπόν, η ένωση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ όπως τη θέλουμε εμείς. Αν λοιπόν παρά τα αυτά γίνει η ένωση και εκεί στη σύνοδο που θα γίνει το 2016 αποφασίσουν να κάνουν την ένωση κρατώντας τις αιρέσεις ο παπτισμός, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα είναι η λιδία λίθος. Άλλωστε το έχουν πει και γεροντάδες, ο μακαριστός, ο γέροντας, ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, ως κόκκινη γραμμή είχε θέσει το κοινό ποτήριο. Δηλαδή, αν δεχθούμε να κοινωνούμε όλοι ο ένας από τον άλλον, εάν γίνει ένωση, θα κοινωνούμε εμείς από τους παπικούς και οι παπικοί από εμάς. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Και η ένωση χωρίς την αλήθεια και χωρίς την καταδίκη των αιρέσεων είναι κόκκινη γραμμή. Και να σας πω εγώ που λέω κάτι μερικές φορές, θα σας φανεί περίεργο, εγώ λέω ότι μακάρι να γίνει τέτοιου είδους ένωση και μακάρι να προχωρήσουμε σε κοινό ποτήριο. Γιατί θα καθαρίσει η ήρα από το σιτάρι. Ό,τι έγινε στη Φλωρεντία. Στη Φλωρεντία έκαναν ένωση, προδοσία, υπέγραψαν προδοτική ένωση με όλες τις αιρέσεις του παπισμού και μόνο ο Άγιος Μάρκος διαμαρτυρήθηκε. Τώρα είμαστε περισσότεροι. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Μάρκος, σας είπα ότι 60, 70, 80 γεροντάδες και επίσκοποι τώρα είναι περισσότεροι. Λοιπόν, αν τολμήσουν να κάνουν τέτοια ένωση, εσείς δεν έχετε στοιχειώδες κριτήριο οι πιστοί οι χριστιανοί? Δεν θα καταλάβετε ότι αυτό που έκαναν είναι κακό και ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους γεροντάδες οι οποίοι λένε την παράδοση τους Αγίους, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτός? Αυτό πρέπει να κάνετε. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Παρακαλώ, Σοφία, ναι.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ, μια ερώτηση ακόμη, παρακαλώ. Ένα λεπτό.
Ο νέος υποψήφιος φοιτητής. Η ένωση με τους παπηγούς ενδεχομένως να γίνεται στην πράξη, εφόσον η θεολογική διάσκεψη, εφόσον ακούμε ότι ούτε σαν διεύθυνση. Ενώ στην πράξη βλέπουμε φαινόμενα συμπροσευχών, επισκέψεων, εναγκαλισμών και κοινωνών άνθρωπων. Εάν λοιπόν η πράξη γίνεται στην πράξη, η ένωση πότε γίνεται στην πράξη, οι καιροί επιτάσσουν ενδεχομένως και ακούνται φωνές, βρείτε τα χριστιανή της Ευρώπης, βρείτε τα χριστιανικός κόσμος μπροστά στον κίνδυνο του Ισλάμ. Θα ήθελα την απευθύνη σας, πατέρα, το πάνω σε αυτό, γιατί είναι και ένα ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό θέμα που αντιμετωπίζουμε με τις πολιτικές διαστάσεις.
Νομίζω ότι όντως έχετε δίκιο ότι σιγά σιγά η ένωση γίνεται στην πράξη και αυτό είναι σχεδιασμένο για να ατονίσουν οι αντιδράσεις μας. Δεν μας δίνουν το δηλητήριο με μιας, κοινό ποτήριο, μας το δίνουν σιγά σιγά για να το συνηθίσουμε. Συμπροσευχές, συναντήσεις κτλ. Ο πατήρ Γιώργος ο Μεταλλινός, όταν υπηρετούσε στη Γερμανία, εκλήθη στο φανάρι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν ήταν ο Αθηναγόρας Πατριάρχης, με άλλους κληρικούς της Γερμανίας που υπάγονται στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει μαγνητοφωνημένο κείμενο. Μας το παρουσίασε σε άρθρο του. Έχει μαγνητοφωνημένο κείμενο ομιλίας του Πατριάρχου Αθηναγόρου προς τους κληρικούς, τους Ορθοδόξους της Γερμανίας. Τι να κάνουν? Να κοινωνούν τους παπικούς και τους Προτεστάντες. Εγώ το έκανα, λέει, αυτό στην Αμερική, όταν ήμουν αρχιεπίσκοπος. Όταν ήμουν αρχιεπίσκοπος Αμερικής, εγώ, λέει, κοινωνούσα. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Από την Αθηναγόρα, νωρίτερα από τον Μελέτιο Μεταξάκη, και ας το πω και αυτό εδώ, πρέπει να ξυπνήσουμε, ότι αυτοί οι οποίοι, ο θεσμός ο οποίος τα ετοιμάζει και τα σχεδιάζει όλα αυτά μέσω υψηλοβάθμων κληρικών, είναι η Μασονία. Οι Μασόνοι τα ετοιμάζουν όλα αυτά. Διότι πατριάρχες οι οποίοι τα προώθησαν όλα αυτά, προήρχονται από τη Μασονία. Ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο Αθηναγόρας, κάποιοι άλλοι, ο Ιάκωβος κτλ. Αποδεδειγμένα στη βιβλιογραφία Πατριάρχες Μασόνοι. Λοιπόν, αυτοί ήδη λοιπόν στην πράξη, όπως λέτε, προωθούν την Ένωση μόνο και μόνο για να συνηθίσουμε όλοι μας και να μην αντιδρούμε. Είναι άλλο πράγμα όμως σιγά σιγά στην πράξη να υιοθετείτε αυτό, διότι βλέπετε αρχίζουν και υπάρχουν αντιδράσεις. Πρέπει να σας πω για να χαρείτε ότι αυτόν τον καιρό, πριν από τα Χριστούγεννα, κυκλοφορήθηκε ένα κείμενο «Η νέα εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου». Το έκανε η σύναξη δική μας μοναχών και κληρικών, όπου εκεί παρουσιάζουμε προσωπικά για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ότι αυτή η νέα εκκλησιολογία του Πατριάρχου Αθηναγόρου Βαρθολομαίου είναι αιρετική. Και το υπογράφουν, το υπέγραψαν το κείμενο αυτό οι έξι αρχιερείς, 300, 400, 500 κληρικοί και μοναχοί, και ήδη μέχρι τώρα και 10.000. Δεν ξέρω, εδώ στην Κόρυθο υπήρξαν υπογραφές και από εδώ, από την Κόρυθο. Δεν κυκλοφόρησε το κείμενο αυτό εδώ στην Κόρυθο. Και να σας πω το πιο παρήγορο από αυτό. Αυτό το κάναμε εμείς. Κυκλοφορήθηκε ένα κείμενο από Αγιορείτες Πατέρες, η στάση του Αγίου Όρους διαχρονικά για τους διαχριστιανικούς διαλόγους. Και εκεί οι Αγιορείτες, δύο ηγούμενοι το υπέγραψαν προς το παρόν, το υπέγραψε ο ηγούμενος της Καρακάλου και ο ηγούμενος της Ζωγράφου. Και επίκειται να υπογραφεί και από άλλους ηγουμένους και 200-300 κελιώτες μοναχοί, οι οποίοι λένε τι καθόμαστε εμείς και τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Πού είναι το Άγιο Όρος ή Κιβωτός της Ορθοδοξίας? Το κείμενο αυτό μακάρι να το είχα πάρει μαζί μου και να σας το έδινα σε όλους από ένα. Θα φροντίσω να σας το δώσω. Το έχει Σοφία. Δώσ' μου το και να πω στον γέροντα που το εξέδωσε να πάρετε όλοι από ένα. Είναι το κείμενο αυτό. Άγιον Όρος τώρα κυκλοφόρησε. Διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της πίστεως. Και έχει μέσα φωτογραφικό υλικό από συμπροσευχές, από συναντήσεις, από εσκρότητες, από ομοφιλοφίλους ιερείς και χειροτονίες γυναικών που κάνουν όλοι οι αιρετικοί. Θα φρίξετε μόνο τις εικόνες να δείτε. Και λένε οι μοναχοί, καλά, οι πατέρες μας αγωνιζόταν. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Υπάρχει λοιπόν μία θύπνιξη, υπάρχει ένα ξύπνημα και γι' αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορούμε γύρω από το θέμα αυτό. Αν λοιπόν, κυρία Σιώρη, είναι άλλο πράγμα ύπουλα και κρυφά να προωθείται η ένωση, και άλλο πράγμα να γίνει επισήμως η ένωση. Γι' αυτό λέω εγώ, είναι πιο επικίνδυνο το να γίνεται κρυφά. Γίνεται κρυφά τώρα, δεν την καταλαβαίνουμε. Όταν όμως γίνει επισήμως, θα υπάρξει ένας αγιορείτης, ένας ηγούμενος, ένας παπάς παραδοσιακός που θα πάει με τον παπισμό, που θα πάει με τον προτεσταντισμό και θα μείνει με την Ορθοδοξία. Όσοι θέλουν να πάνε, ας πάνε. Εμείς θα παραμείνουμε με την Ορθοδοξία. Είναι πάντως επικίνδυνο ότι στην πράξη, δείτε φωτογραφίες, δεν τα βλέπετε αυτά, όσοι έχουν διαδίκτυο μπορούν να τα παρακολουθούν εκεί, είναι φοβερό πράγμα αυτό το οποίο στην πράξη ετοιμάζεται. Δεν ξέρω το ερώτημά σας, κυρία Τσιόρη, ήταν αυτό περίπου. Τι ζητούσατε στο ερώτημά σας? Πώς? Α, για την Ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Τι να πω. Η Ευρώπη πληρώνει τις αμαρτίες της. Αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη, αποχριστιανίστηκε από τον αιρετικό παπισμό και από τον διαλυμένο προτεσταντισμό. Δεν υπάρχει χριστιανισμός στην Ευρώπη. Και αφού δεν υπάρχουν αντιδράσεις, ξέρετε ότι εδώ και πολλές δεκαετίες πουλάνε εκκλησίες στην Ευρώπη. Κάποια φορά σε ένα χριστιανικό έντυπο υπήρχε το σύνθημα «Θέλεις να αγοράσεις μια εκκλησία? Μπορείς». Πουλάνε εκκλησίες, ο κόσμος έφυγε από τις εκκλησίες. Όταν βλέπουν το χάλι του παπισμού, με την παιδεραστία, με τις τράπεζες, με το κοσμικό κράτος, με το χάλι του παπισμού, και όταν βλέπουν τη διάλυση που έχει ο προτεσταντισμός, όπου δικαιολογούν την ομοφιλοφιλία, χειροτονούν γυναίκες ιερείς, χειροτονούν ομοφιλοφίλους, διαλύθηκε ο χριστιανισμός. Εκεί λοιπόν που διαλύθηκε ο χριστιανισμός, θα έρθει το κενό να το καλύψει κάτι αυστηρότερο. Και θεωρούν πολλοί οι Ευρωπαίοι ότι το Ισλάμ είναι πιο αυστηρό. Και φανταστείτε Ευρωπαίους χριστιανούς να υιοθετούν το Ισλάμ και να πηγαίνουν τώρα και να αγωνίζονται μαζί με τους τζιχαντιστές στο Χαλιφάτο. Εκεί καταλήξαμε. Εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα υπάρχουν αντιστάσεις. Και παρά τις γκρίνες μας μερικές φορές και τους αγώνες μας, κρατούμε ακόμη την οικογένεια, τα ήθη, τα έθιμά μας, την πίστη μας. Και να σας εκμυστηρευτώ και κάτι που το είπα και σήμερα στο κήρυγμά μου στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμώ ότι όλη αυτή η κρίση η οποία έγινε, η οικονομική κρίση, δεν είχε σαν στόχο να μας εξουθενώσει εθνικά και υλικά και να μας φτωχύνει. Τι στόχο είχε? Είχε στόχο να πλήξει την Ορθοδοξία. Πώς να πλήξει την Ορθοδοξία? Να αγανακτήσουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες από τη φτώχεια, από την ανεργία, από την μιζέρια κτλ. Να αγανακτήσουν με τις αρχές και με τους εξουσίες, δεξιούς, άλλους κτλ. Και να πούν τι τα χάλια είναι αυτά που πάθανε με αυτούς εδώ. Ας ψηφίσουμε προοδευτικούς, προοδευτικότερους. Ο στόχος είναι αυτός. Με ποιο στόχο? Ό,τι απέμεινε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κάτι απέμεινε. Τα θρησκευτικά στο σχολείο, κάποιο σεβασμός, κάτι απέμεινε. Ό,τι απέμεινε να βγει, να φύγουν οι εικόνες από τα σχολεία, να σταματήσει η προσευχή, να σταματήσουν οι δοξολογίες. Αυτά λοιπόν θα συμβούν τώρα. Η επιδίωξη όλων δεν είναι να πληγεί το έθνος μας, είναι να πληγεί η πίστη μας, να πληγεί η Ορθοδοξία. Διότι βλέπετε, έχουν αρχίσει να χτυπούν οι καμπάνες. Στη Βουλή μέσα για πρώτη φορά δεν κάνουν θρησκευτικό όρκο. Και έχουμε διχαστεί. Πρέπει να κάνουμε θρησκευτικό όρκο, να μην κάνουμε θρησκευτικό όρκο. Πρώτη φορά συνταγματική επιτογή μέσα στο Σύνταγμα υπάρχει στο όνομα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομοσίου Τριάδος. Από το 1821 στα Συντάγματα των Εθνοσυνελεύσεων, από το 1821, πριν γίνει το ελληνικό κράτος, υπάρχει όρκος στην Αγία Τριάδα. Και φανταστείτε τώρα κοντεύουμε 200 χρόνια χριστιανικού και ελληνικού βίου και τόσα άλλα χρόνια από την αρχαία Ελλάδα, και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε όρκος. Και στο Βυζάντιο υπήρχε όρκος. Χιλιετίες ο σεβασμός προς τους θεούς. Και ποιος είναι ο στόχος τώρα όλων αυτών με την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου? Ο στόχος είναι να μην υπάρχει μνήμα του Θεού. Να φύγει ο Θεός. Να φύγει ο Θεός από τα δικαστήρια, να φύγει ο Θεός από τη Βουλή, να φύγει ο Θεός. Ξέρω ότι μέσα σας μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις. Εγώ προημερών στο Αρχονταρίκια πάνω στον Άγιο Αντώνιο αφιέρωσα 1,5-2 διδακτικές ώρες. Έκανα μάθημα πανεπιστημιακό, θεολογικό, για να παρουσιάσω το θέμα του θρησκευτικού όρκου. που είναι δύσκολο. Πάντως, όπως είπαν και μερικοί αρχιερείς, μπράβο τους, ο Μητροπολίτης Φιλιώτιδος, ο Μητροπολίτης Πειραιός, με τον όρκο αναγνωρίζουμε τον ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία, δείχνουμε το σεβασμό μας στην Εκκλησία και δείχνουμε το σεβασμό μας, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ύψιστο όν στο οποίο μπορούμε να επικαλεστούμε. Και λέει και μέσα στην Καινή Διαθήκη προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός, λέει, επειδή δεν έχει τίποτα μεγαλύτερο για να ορκιστεί από Αυτόν, υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από τον Θεό. Ορκίζεται στον εαυτό του. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ορκίζεται στον εαυτό του, όμως είναι αυτό. Και λέει άνθρωποι ομνίους ή καρατουμπίζονος. Οι άνθρωποι ομνίουν ή προς Εβραίους επιστολή. Ορκιζόμενοι λοιπόν σπανίως στη ζωή μας, το μη όμως σε όλος που λέει το Ευαγγέλιο ισχύει για την καθημερινή μας ζωή. Μην κάνουμε τον όρκο σαλάτα και κάθε λίγο ορκιζόμαστε μα το Θεό, μα την Παναγία, μα το Χριστό, μα το Χριστό. Αυτό απαγορεύεται. Αλλά για να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη του Θεού, για να υπάρχει ο Χριστός μέσα στη Βουλή, μέσα στα δικαστήρια, το τήρησαν τώρα δύο αιώνες. Ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, όλα τα συντάγματά μας. Δέστε τώρα που πάμε. Αρχίζει και αποχριστιανίζεται η Ελλάδα. Και ο Μητροπολίτης εδώ, ο Καλαβρίτων, ο Αιγιαλίας, και αυτός το ετώνησε ότι υπάρχει αποχριστιανισμός, σχέδιο αποχριστιανισμού της Ελλάδος. Επομένως, η κρίση είναι αυτή. Και εγώ σήμερα στο κήρυγμα, αναφερόμενο στον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη, είπα ότι σαν τον άσωτο ιό, το λέει μέσα το Συναξάρι το σημερινό, σαν τον άσωτο ιό, οι πρόγονοί μας, οι Έλληνες, οι ιδωλολάτρες, περιφερόταν εδώ και εκεί μέσα στα είδωλα. Και κάποια φορά επέστρεψαν στη θεογνωσία, γνώρισαν τον χριστιανισμό και ήρθαν μέσα στην Εκκλησία σαν τον άσωτο ιό. Τώρα εμείς σαν τον άσωτο ιό ξαναφεύγουμε από την Εκκλησία. Γινόμαστε άθεοι. Αποχριστιανίζεται η Ελλάδα. Φαντάζεστε ότι η Ελλάδα καταντάει μία εικόνα ασώτων, μία εικόνα αποχριστιανοποιημένης Ελλάδος. Η Ελλάδα των ηρώων και των Αγίων γίνεται μία ουδέτερη θρησκευτική Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε γύρω από τα θέματα όλα αυτά. Και σε εμάς βέβαια ο κίνδυνος του Ισλάμ δεν είναι ακόμη αισθητός, αλλά με τα τζαμιά που πάμε να ιδρύσουμε και με τους δημάρχους που εκλέγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που προωθούν τα τεμένη και τα τζαμιά, σιγά σιγά θα φτάσουμε και εμείς στο σημείο αυτό, εκεί που έφτασε η Ευρώπη. Στην Γαλλία υπάρχουν 5.000 τζαμιά. 5.000 τζαμιά. Παρακαλώ.
Βλέπουμε ότι οι μεγάλοι οργανισμοί του Ιδοκράτορας του κόσμου προστατεύουν την κουλτούρα των τσιγάνων, των κομμάτων στην Αμερική, των Ινδιάνων, τις γλώσσες εδώ λένε, τις λεγόμενες μαγειρικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής. Προστατεύουν την κάθε ιδιαιτερότητα και λένε που να είναι πολύμορφη η κοινωνία.
Πολυπολιτισμική.
Γιατί αυτό το τόσο ενδιαφέρον να εξαφανίσουν και να ισοπεδώσουν την Ορθοδοξία. Να υπάρχει να είναι. Κύριοι Καθολικοί, λέτε ότι έχετε τα ίδια, προχωρήστε και βλέπετε τα μέλη. Αφήστε μας όπως εμάς την ψυχή μας να υπάρχει η Ορθοδοξία. Τι στόχος υπάρχει το κρατόρο του κόσμου. Μήπως να εξαφανίσουν εδώ όλα τα άλλα, να πείτε, και τα προστατεύουμε εσύ και πάλι. Θέλουν να εξαφανίσουν την Ορθοδοξία. Να ισοπεδώσουν μήπως, λέω, ζούμε που λέει το αντίθετο.
Κύριε Αλεξόπουλε, ο μεγάλος Άγγλος ιστορικός, ο Ράνσιμαν, πολύ γνωστός, είχε προβλέψει και είχε γράψει ότι ο 21ος αιώνας, ο αιώνας που διανύουμε, θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Επειδή όλες οι άλλες οι ομολογίες έχουν διαλυθεί, παπισμός, προτεσταντισμός, και κρατάει μόνο η Ορθοδοξία, ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Αυτή λοιπόν την διαπίστωση και την εκτίμηση οι σχεδιάζοντες τα του κόσμου, της πανθρησκείας, την παγκοσμιοποίηση, δεν τα αρέσκονται με το να είναι η Ορθοδοξία ή η ελπίδα του κόσμου. Η Ορθοδοξία είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός και θέλουν να αφανίσουν την Ορθοδοξία. Δεν τους νοιάζει αν ο παπισμός ή ο πρατεσταντισμός θα αφανιστεί, αυτοί ήδη έχουν αφανιστεί. Και επειδή η Ορθοδοξία μόνον κρατάει ακόμη, γι' αυτό έχουν στραφεί με τόση μανία και τόσο μίσος εναντίον της πίστεώς μας. Γι' αυτό και εμείς με περισσότερο ζήλο και με περισσότερο θάρρος πρέπει να κρατήσουμε την ορθοδοξία μας. Να μην αφήσουμε να περάσουν τα σχέδια αυτά αυτών των σχεδιαστών. Να μην αναφέρω τους σχεδιαστές, σας είπα προηγουμένως ένα όνομα, ένα θεσμό. Να μην πω και άλλους θεσμούς. Αυτά γίνονται όλα σχεδιασμένα. Να αφανιστεί η ορθοδοξία. Η ορθοδοξία ενοχλεί, γιατί η ορθοδοξία είναι η γνήσια αποστολική και ευαγγελική πίστη. Όλα τα άλλα είναι φθαρμένα, είναι νοθευμένα. Ο παπισμός νοθευμένος, ο προτεσταντισμός νοθευμένος, αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη και μόνον εδώ στην Ελλάδα κρατούμε. Πόσο θα κρατήσουμε, πόσο θα κρατήσουμε, όπως μας κάνανε, πόσο θα κρατήσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε όμως. Γι' αυτό εγώ χαίρομαι ιδιαιτέρως, ειλικρινά σας το λέω. Εγώ εκλαμβάνω απόψε εδώ την πρώτη μας συνάντηση εδώ στην Κόρινθο και να εκλαμβάνω σαν μία ελπίδα ότι θα πρέπει τέτοιου είδους συναντήσεις να γίνονται. Να γίνονται συναντήσεις και να αφυπνίζεται ο κόσμος γύρω από τα θέματα αυτά της πίστεως και της ορθοδοξίας μας. Έτσι μόνο θα φανούμε αντάξει του Αποστόλου Παύλου, Παύλιος η Κόρινθος. Και τόσων άλλων μεγάλων, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, όλων των μεγάλων Αγίων, των τριών ιεραρχών. Χάρηκα πάρα πολύ που ο Κύριος Υπεύθυνος των τριών ιεραρχών παρουσίασε τόσο ωραία εδώ το θέμα των τριών ιεραρχών ως προστατών της παιδείας μας. Θα χαθεί αυτό, προστάτες της παιδείας μας οι τρεις ιεράρχοι. Ήδη την εορτή των τριών ιεραρχών πάνε να την καταργήσουν. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς πρέπει να αυξήσουμε τέτοιες ευκαιρίες, τέτοιες δυνατότητες, ώστε αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και εμείς που κουβαλούμε μια πρωτιά, μια πρωτοπαρία στον αγώνα, να παίρνουμε θάρρος από εσάς, γιατί νιώθει κανένας μόνος. Δεν είμαστε μάρκοι ευγενικοί, ούτε μάξιμοι ομολογητέ να σηκώνουμε μόνοι μας το βάρος. Δεν έχουμε τέτοιες δυνάμεις. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και στηριζόμαστε και στις δικές σας τις πλάτες και στη δική σας την παρουσία και στη δική σας την ενθάρρυνση. Ο Θεός λοιπόν να μας έχει όλους καλά και να μας ενισχύει.